Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του radioprimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σήμερα και πάλι για 2 ώρες, 3 με 4 θα είμαστε και στο Status 107,7 FM και θα συνεχίσουμε μετά στο radioprimo.gr. Ποιοι είμαστε, όποιοι είμαστε Σάβα, κάθε μέρα τα ίδια, θα συστηνόμαστε κάθε μέρα. Ο κόσμος ξέρει τι ακούει, για την ιστορία να πω Σάβα Σιωπάνογου Μάξιο Ανίδης στα μικρόφωνα.
Ναι. Primo News, η
καθημερινή ενημερωτική. Τα είπαμε, ναι, ναι, μην κάνεις σαν τους άλλους που λέγανε 106η εκπομπή τάδε σήμερα Παρασκευή 19 του μηνός κτλ.
24 Εβδόμου είναι, σημαδιακή ημέρα. Με έχεις προβληματίσει. Είμαι επιποδός, να ξέρεις.
Εντάξει, άμα δεν γίνει κάτι σήμερα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
Ναι.
Ναι. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε αυτή την συζήτηση τώρα. Ούτως ή άλλως και νωρίτερα από το Στάτους είχαν ακούσει αρκετά οι φίλοι ακροατές για το τι συμβαίνει με τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Αν υπάρχει κάτι άμεσο, φυσικά θα το μεταφέρουμε και εμείς από εδώ, από τη δική μας εκπομπή. Αλλά έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα, θέματα τα οποία άπτονται των αθλητικών. Καταρχήν έχουμε επιστροφή επίσημη πλέον, official, του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος επίσημα ξαναμπαίνει.
Official, τι εννοείς, ήταν... Unofficial μέχρι τώρα.
Τι ήταν επίσημα, αφού έλεγε εγώ είμαι δήμαρχος, εκπροσωπώ τους μετόχους της ομάδας του Βόλου. Από σήμερα, με συνέντευξη τύπου η οποία έγινε στο Βόλο, ουσιαστικά είναι πλέον ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βόλου, έστω και προσωρινά με δίκηση πρωτοδικείου, όπως τουλάχιστον έγινε γνωστό.
Με πρωτοδικείο είναι.
Ναι. Γιατί ο στόχος λέει είναι να δοθεί η ομάδα. Αν και εδώ τώρα υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα συνέντευξη τύπου. Πάλι ο Νταλκάς του Αχιλλέα Μπέου είναι μια ομάδα, μια πόλη στο Βόλο. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, γιατί θέλει ουσιαστικά αυτή την ομάδα την οποία έχει να τη στηρίξει ο Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου, οι οποίες είναι ομάδες με ιστορία, έχουν κόσμο και έχουν και αρκετό κόσμο. Έτσι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι μεταξύ φίλων και γνωστών. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι μια ομάδα και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Αχιλλέας Μπέος. Και γι' αυτό το λόγο ζητάει τη στήριξη που δεν νομίζω να την έχει. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά αυτό, αλλά η ουσία είναι πλέον ότι θα συμμετέχει πλέον ενεργά στα διοικητικά συμβούλια της Super League.
Θα αποκτήσουν νέο ενδιαφέρον.
Τεράστιο ενδιαφέρον. Μελισανίδη, Σαββίδη, Μπέο, Κούγια.
Ο Σαββίδη δεν πηγαίνει. Ούτε ο Μελισανίδη πηγαίνει.
Είναι στην, κάποια στιγμή μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι πλέον. Είναι εφικτό. Ναι. Μέχρι πρώτη δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αυτό ήταν σαν μεταφραστή συμμετείχε, σαν οτιδήποτε άλλο. Ξέρω και εγώ.
Πόσες γλώσσες ξέρει?
Πολλές.
Πολλές, ε.
Ναι. Τέλος πάντων, ο Αχιλλέας Μπέος λοιπόν από σήμερα μπαίνει ξανά στη ζωή μας επίσημα. Όχι πως δεν ήταν, επαναλαμβάνω, ήταν κανονικά. Και τοποθετήθηκε και για το θέμα της Super League, για την αναδιάδρωση. Θα μάθετε και τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι, που ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς θα συμβεί. Νέος, όχι νέος πρόεδρος, παραμένει πρόεδρος με τετραετή θητεία πλέον ο κύριος Λεωτσάκος, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Super League 2 και στη Football League. Μια Football League που πλέον δεν θα υπάρχει από τη Δευτέρα και μετά. Λένε πληροφορίες ότι θα καταργηθεί και επίσημα. Ουσιαστικά θα πάμε σε ένα θεσμό προσωρινά τη Super League 2 και με την αναδιάθρωση δεν ξέρω πώς θα βαφτιστεί αυτή η λίγα. Άλλαξε το καταστατικό λοιπόν και η θητεία του Προέδρου στη Super League 2 είναι τετραετής. Πρόεδρος θα είναι ο Λεωτσάκος για τα επόμενα χρόνια. Αντιπρόεδρος ο Ντουζιάρης από τον Εργοτέλη. Και ο Σταμούλης, ο οποίος έρχεται από την ομάδα των Τρικάλων. Θα είναι το Προεδρείο της λίγας, της συγκεκριμένης λίγας. Τώρα πάμε στα δικά μας, Σάβα.
Δεν θα πεις για την θέση της Νόβα για την αναδιάρθρωση?
Το αφήνω για μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Νόβα εμέσως πλησαφώς στέλνει το μήνυμά της ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να διάθρωση, ok, να ξέρετε όμως ότι τα χρήματα σε κάθε ομάδα θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία προβλέπονται βάσει τις συμφωνίες που είχαμε, γιατί άλλο είναι 14. Και μάλιστα λέει πώς θα βρεθούν τα χρήματα ή να βρουν τηλεοπτική στέγη οι νέες ομάδες οι οποίες έρχονται. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή μπορεί ο Απόλλος Σμύρνης να του κάνει μια προσφορά ή να μην του κάνει καθόλου προσφορά η Νόβα. Έχει κεντρική διαχείριση πλέον.
Όχι, δεν έχει.
Άρα.
Ναι, θα το δούμε και αυτό.
Ή ο Παζιάνο ή όποιος ανεβεί από τη Super League 2. Τέλος πάντων. Τώρα στα δικά μας, με τον ΠΑΟΚ, δύο είναι τα θέματα τα οποία αναδεικνύονται σήμερα. Φυσικά υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα εκεί στον ΠΑΟΚ, ίσως και περισσότερα είναι τα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί. Έχουμε καταρχήν την τοποθέτηση του Γιου Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη, για ένα θέμα το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως το τελευταίο διάστημα με δημοσιεύματα και όχι μόνο, για έναν τερματοφύλακα από την Κροατία. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και μάλιστα ότι είναι πρόταση του Γκαλίνοβιτς, ο οποίος θα επανδρώσει το προπονητικό τίμο ως προπονητής τερματοφυλάκων και ουσιαστικά αφήνει να νοηθεί ότι δεν υπάρχει θέμα επιλογής παικτών ή τερματοφυλάκων στην προηγουμένη περίπτωση από τον Γκαλίνοβιτς, από τη στιγμή που ακόμα δεν τον είδαμε και αν τον βαφτίσαμε.
Αλήθεια είναι γι' αυτό. Ο Γκαλίνοβιτς μετακομίζει τώρα. Ψάχνεται, αδειάζει το σπίτι που έχει στην Αθήνα, γιατί σε λίγες μέρες θα ανηφορήσει για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.
Άρα, συνεπώς, εγώ μπορώ να μεταφράσω, να αποδικοποιήσω το μήνυμα ότι η δουλειά γίνεται από εμάς. Δηλαδή τους ανθρώπους που τρέχουν την ιστορία. Δηλαδή...
Βιαζόμαστε για τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις με τον Σιμεών Παπαδόπουλο τερματοφύλακες.
Έχει τον Γκαλίνο, έχει τον Ζίφκοβιτς, έχει τον Ζίφκοβιτς, έχει τον Πασχαλάκη,
έχει τον Σιμεών Παπαδόπουλο,
έχει και τον Ρέι, ο οποίος πλέον είναι στο δυναμικό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Και θα είναι λογικά παρόν στην πρώτη προπόνηση. Εκτός να τον ενημερώσουν, ξέρεις, θα δούμε τι θα κάνουμε με σένα, μην έρθει κτλ.
Άρα είναι πρόωρο να συζητάμε για τερματοφύλακα.
Καλά,
όλοι
πιστεύω...
συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη.
Η ανάγκη υπάρχει, αλλά όπως έχετε πει και εσύ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα κινηθεί με τα γραφικά βάσει της τριμελούς εντός αγωγικών επιτροπής που υπάρχει, του τεχνικού διευθυντή του Ρίμπε,
Ρέμπε,
του Γιώργου Σαββίδη, αν δεν κάνω λάθος, και του προπονητή της ομάδας.
Όποιος και αν είναι αυτός.
Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Φερέιρα.
Είναι.
Είναι ο Φερέιρα. Καλός ή κακός, αυτός είναι.
Ναι, είναι.
Τώρα, αυτά αλλάζουν εν ρηπεί οφθαλμού.
Αυτά αλλάζουν.
Μπορεί αύριο μεθαύριο να μην είναι. Δηλαδή, το να βγαίνω εγώ και να λέω τέλος ο Φερέιρα, δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ και να κάνω κολοτούμπα για να πω «ΟΚ, okay, μένει μέχρι να φύγει» και κάποια στιγμή να φύγει μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα για να πω ότι «Α, ορίστε, εμείς σας τα λέγαμε, έφυγε ο Φερέιρα, είχαμε δίκιο από τότε». Okay.
Ακροβασία.
Δεν είναι ακροβασία. Αυτό ισχύει 100% σε κάθε προπονητή. Δηλαδή, όποιο προπονητή δεν τον γουστάρουμε, τον διώχνουμε και κάποια στιγμή όταν φύγει θα πει εμείς τα λέγαμε αυτά. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση το αν είναι καλός ή κακός ο Φερέιρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί. Εγώ να θυμίσω πέρσι τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, όλοι θεωρούσαν δεδομένο την απομάκρυνση του Μάρτινς. Ο Μάρτινς όμως παρέμεινε και πήρε και το πρωτάθλημα και παρουσίασε και καλή ομάδα. Θα μου πεις φυσικά στον αντίλογο ότι ο Μάρτιν τελείωσε το πρωτάθλημα με μια καλή αγωνιστική εικόνα πέρσι, άσχετα αν βγήκε δεύτερος. Εδώ ο ΠΑΟΚ τελείωσε το πρωτάθλημα όχι με μια καλή αγωνιστική εικόνα. Υπάρχει όμως το ελαφρυντικό ότι ήταν μια περίεργη χρονιά έτσι όπως διαμορφώθηκε από την μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος που υπήρχε λόγω του κορονοϊού. Θα μου πεις από την άλλη πλευρά ότι και ο Ολυμπιακός είχε αποχή και έδειξε ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Εντάξει, είδαμε όμως και ο Ολυμπιακός στο φινάλε τον υποχρεώσεό του, λίγο το θα πεις, λίγο δεν είχε κίνητρο, λίγο ότι ξεφούσκωσε, δεν ήταν τόσο καλός. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει το θέμα του προπονητή για πολλούς λόγους. Αν θέλετε, είναι και οικονομική, αλλά δεν μπορείς να πεις τόσο εύκολα ότι αποτύχαμε. Πρέπει να δώσεις και μια δεύτερη ευκαιρία. Με τα Βαϊό και Κλάδων ήρθε ο Φερέιρα στην ομάδα του Δικεφάλου. Ένας προπονητής ο οποίος είχε δείξει κάποια πράγματα, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στην Πορτογαλία, στην Μπράγκα, που ήταν μια δική του ομάδα και την έφερε σε ένα σημείο αρκετά ικανοποιητικό. Δημιούργησε εκεί το όνομα, ο ΠΑΟΚ τον επέλεξε. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής, αλλά νομίζω ότι ίσως είναι λίγο πρόωρο να κριθεί 100% από τη στιγμή που δεν ήταν και απόλυτα δική του ομάδα η φετινή, έτσι.
Εντάξει, έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και ο Φερέιρα για την εικόνα της ομάδας.
Φυσικά και έχει. Δεν,
και
δεν
για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές να κερδίσει τα αποδυτήρια. Και για το γεγονός ότι
αυτό
προσπάθησε
να κάνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο
πράγματα...
πρόβλημα του Φερέιρα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθώσει.
Αν στηριχτεί τώρα, νομίζω ότι είτε αναγκαστικά είτε όχι και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να.
Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα Φερέιρα νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αν ήταν να κάνει κάτι με τον προπονητή, να σου το πω πιο απλά, θα έπρεπε ήδη να το είχε κάνει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή τώρα να πάω εγώ σε μια αλλαγή προπονητή τη στιγμή που σε μια εβδομάδα, σε 6 μέρες ξεκινάω την προετοιμασία και σε πόσο καιρό έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι, πότε παίζει ο ΠΑΟΚ?
Στις 25
Αυγούστου.
Ναι.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε 4 εβδομάδες από σήμερα πάει να παίξει ένα σημαντικότατο παιχνίδι. Σημαντικότατο παιχνίδι που κρίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος τη σεζόν του, γιατί με νίκη εξασφαλίζει το μίνιμουμ στην
Ευρώπη, που είναι η παρουσία
της όμιλης του Europa League, της Europa League, αλλιώς και ταυτόχρονα συνεχίζει και στα προγραμματικά του Champions League. Μία ήττα όμως το βάζει πλέον σε μια διαφορετική διαδικασία να διεκδικήσει μέσα τα προγραμματικά τη συμμετοχή του ομίλου του Europa League, και αν καταφέρει να φτάσει εκεί να σώσει όπως θα σώσει την παρτίδα. Αλλά δεν μπορείς να πας κάτι να αφήσει να χαθεί και άλλος χρόνος. Ή τον αλλάζεις τώρα ή δεν τον αλλάζεις. Αφού δεν έγινε κάτι μέχρι στιγμής, εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Γιατί πάλι πατάω πάνω σε αυτά τα οποία μεταφέρατε η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και εσύ και ο Σάββας και ο Δημήτρης.
Ναι.
Ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σε μεγάλες αλλαγές πέρα από τις απαραίτητες μεταγραφές, θα έλεγα. Δηλαδή ένα αμυντικό χαφ που χρειάζεται 100% αυτή τη στιγμή. Ένα πλάγιο επιθετικό, δεν ξέρω τι άλλες προτεραιότητες έχετε βάλει.
Η βασική προτεραιότητα είναι μία, χαφ.
Okay.
Όλα τα άλλα.
Πέρα από μια, δύο, τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις, μία ή δύο ίσως απαραίτητες προϋποθέσεις που είναι να γίνουν με μεταγραφές ποδοσφαιριστών, δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ στα επίσημα παιχνίδια του τα πρώτα με μεγάλες διαφοροποιήσεις. Γιατί μετά βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ μετά κερδίσει το πρώτο μάτς, εξασφαλίζοντας κάποια χρήματα για το Europa League, τους ομίλους, προχωράει εκ του ασφαλούς, γιατί ας μην ξεχνάμε να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους και φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχει και το financial fair play.
Υπάρχει,
δεν είναι ρόδινα τα πράγματα.
Όχι.
Σε αυτό το μέτωπο. Μην νομίζουν ότι έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος. Η UEFA, καλός ή κακός, είναι εδώ και επιτηρεί. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι στο μικροσκόπιο της UEFA πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τη διώξει από πάνω του. Και μετά
πώς θα το κάνει αυτό, εξασφαλίζοντας έσοδα. Είτε με καλή πορεία στην Ευρώπη,
είτε με πωλήσεις,
είτε με παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών, είτε αδειάζοντας από μεγάλα συμβόλαια. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Έχει πολλά να δουλέψει ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι Βιερίνια, Μαουρίσιο, τα δύο μεγαλύτερα συμβόλαια μαζί με το Βέρμπλουμ στον αέρα.
Σωστά. Είναι στον αέρα. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η συνεργατοκέφαλο. Αλλά σκέψω όμως ότι λέω εγώ, ας πάρω το κακό σενάριο.
Πάλι το κακό εσύ.
Βγάλω το Verbum έξω. Λέω ότι εύκολα, δύσκολα μπορεί και να βρεθεί λύση. Αν και,
βρεθεί λύση, θα βρεθεί με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρναν.
Ναι, Σάβα, αλλά αναγκαστικό. Είδαμε μέχρι στιγμή στον ΠΑΟΚ, έχουμε δει παίχτες οι οποίοι έχουν κάτσει πάνω στο συμβόλαιό του. Δηλαδή, περίπτωση του Μουλέν. Έτσι. Μέχρι πρώτη είναι παίχτης του ΠΑΟΚ. Πήγε δανεικός.
Ακόμα είναι παίχτης του
ΠΑΟΚ. Ορίστε, δεν λύθηκε ακόμα συνεργασία. Και άλλοι παίχτες, τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματά τους. Γιατί να μην το κάνει και ο Βέρμπλουμ. Ούτε σου λέει, ούτε σου άλλο σου λέει, έχασα ένα χρόνο. Θα χάσω ακόμα ένα και θα πάρω όλα τα χρήματά μου. Πότε ξαναπάρω αυτά τα χρήματα, και μέχρι να ξαναφτιάξω το όνομά μου. Αλλά εγώ σου πάνω το κακό του σενάριο, ότι φεύγει ο Βερίνια, φεύγει ο Μαωρίσιο. Δεν συνεχίζει στον ΠΑΟΚ.
Είναι πολλά λεφτά.
Είναι πολλά τα. Ναι, γλιτώνει πολλά λεφτά και θέλω να σε πάω. Αλλά από την άλλη πλευρά, στο αγωνιστικό σου κομμάτι, χάνει μια δυναμική. Και
σίγουρα,
του Βιερίνια και του Μαωρίσιο.
Συνεπώς,
πρέπει να πάρω κάτι αντίστοιχο. Άρα θα πρέπει να δαπανίσω ένα σημαντικό χρηματικό ποσό πάλι.
Γι' αυτό άρα το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση των δύο ποδοσφαιριστών είναι να δεχθούν τις προτάσεις που τους έχουν γίνει. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο.
Εντάξει, γι' αυτό υπάρχει η διοίκηση η οποία προσπαθεί να λύνει αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Αλλιώς θα μπορούσε ο καθένας να διοικήσει μια ΠΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω τα χρήματα, το ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, δεν έχει πρόβλημα οικονομικής, δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Καλός ή κακός είναι ο Σαββίδης από πίσω που τα καλύπτει. Δεν μπορεί όμως να προχωρήσει έτσι η ομάδα βάσει του financial fair play. Πρέπει να δείξεις ότι έχεις έσοδα. Το έχουμε δει αυτό σε τεράστια κλαμπ στην Ευρώπη. Το έχουμε δει στην Paris Saint-Germain, στη Manchester City. Βλέπεις τι γίνεται και στην Τραμπζονσπορ που ήδη έχει φάει την.
Και στη Φενέρ.
Και έρχεται και η Φενέρ από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ότι μπερδευτήκανε με τη Φενέρ, αλλά είναι και αυτοί μπλεγμένοι σε financial fair play.
Τους έχουν κάνει ένα διαφορετικό τρόπο τιμωρίας. Τους λένε ότι θα τους κρατήσουν, θα παρακρατήσουν έσοδα από την ευρωπαϊκή τους πορεία. 2 εκατομμύρια νομίζω το χρόνο.
Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Ότι θα καλύψουμε αυτά.
Ωραία, ας κάνουμε το ίδιο και στην Τραμπζονσπορ τότε. Γιατί την Τραμπζονσπορ
δεν ξέρω. ακούστηκε.
Ούτε κι εγώ το γνωρίζω αυτό, δεν μου ακούγεται. Μου ακούγεται κάπως περίεργο τώρα. Δηλαδή, τι τιμωρείς. Τιμωρείς μια ομάδα επειδή βάζει χρήματα από την τσέπη της και έρχεσαι και λες εσύ σε τιμωρώ.
Μήπως έχει ανοιχτά μέτωπα, μήπως έχει χρωστούμενα, μήπως έχει ωφελούμενα. Γι' αυτό ναι, όταν
ξέρω,
ακούμε ας πούμε Φενέρ, σήμερα ότι ο Λιμιός ενδιαφέρει τη Φενέρ, όταν ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο ΑΚΠΟ με ενδιαφέρει τη Φενέρ, θα πρέπει να το έχουμε γι' αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι και αυτοί πρέπει να πουλήσουν για να αγοράσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν έτσι εύκολα ποδοσφαιριστές. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι.
Να μείνουν, να δώσω έτσι ένα μικρό προσχεδιάγραμμα το τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή μας, καθώς έχουμε εξελίξεις και για τα θέματα του Ηρακλή, το τι συμβαίνει με την Τρίγλια και πού σκηνείται το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι.
Τι γίνεται σήμερα, είναι καθοριστική μέρα για την περίπτωση του Πορτίγια, για το αν θα βρεθεί λύση να λυθεί το μπαν. Έχουμε μπασκετικές εξελίξεις και ειδήσεις και μεταγραφές πολλές. Εντάξει, κυριαρχεί για μένα η επιστροφή του Σλούκα στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις.
Εδώ πήρε Νόντα Παπαντονίου πάλι.
Καλά, τώρα μπροστά στο Σλούκα, τι θα μας πεις τώρα. Οκ, έχεις δίκιο.
Αφού Ευρωλίγκα θα πεις.
Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Radio Primo.gr, στάτους 107,7. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
Σας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια. Σπορ, casual, loafers και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι. Λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια. Βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθω στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
Και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του Στάτους.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τα ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο? Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση, καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες είναι εδώ σε ασυναγώνιστες τιμές. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Inventor, Haier, Toyotomi. Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο εξοικονομώ Eco2. Ακόμη, λέβητες φυσικού αερίου και ηλιακά από τις γνωστότερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας τα μάξι να στο ελέγξουν
και... Η Οτέκο δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω. Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 10-20-30 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Ορί και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στο στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 3 μέχρι τις 5. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Πάμε να μιλήσουμε με μια μεγάλη δόξα του ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί το δικέφαλο από πολλά και διάφορα πόστα. Κύριε Ιωσήφιδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Ξεκινήσατε την προσπάθεια για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, έτσι? Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει σε δύσκολες συνθήκες.
Ξεκίνησε δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η δυνατή ζέστη. Ξεκίνησε τη Δευτέρα. Είμαστε εντάξει στα χρονικά όρια που έχουμε για με δεδομένο να ξεκινήσουμε 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε είναι μια χαρά.
Μια χαρά. Πότε πηγαίνετε στο βουνό?
Την Τρίτη το πρωί θα φύγουμε και θα γυρίσουμε 8 Αυγούστου πίσω.
8 Αυγούστου. Είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι η προετοιμασία της ομάδας, της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, ξεκίνησε ενώ η πρώτη ομάδα ακόμη έδινε παιχνίδια. Φέτος είναι πολύ περίεργα τα πράγματα.
Εντάξει, τελευταίο επίσημο παιχνίδι όμως πότε είχατε?
Play-off, εντάξει.
Τελευταίο επίσημο παιχνίδι, κύριε Σφίλ.
Μέχρι πρόσφατα έπαιζε. Οπότε δικαιούνται να συγχωρεθούν και τα παιδιά λίγες μέρες.
Τελευταίο επίσημο παιχνίδι πότε είχατε, κύριε Σφίδη?
Εμείς είχαμε το Μάρτιο 18.
Α, από τότε δεν... άρα ναι, εντάξει. Δεν
από εκεί. Με τον Πανιόνιο κάτω στην Αθήνα και μετά...
Εντάξει, είναι λογικό να ξεκινάτε.
Είχατε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα πριν ξεσπάσει η καραντίνα και ο κορονοϊός.
Και μαθηματικά, γιατί είχαν ήδη δύο αγωνιστικές, είχαμε 7 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο
παραθυμικό. Έχετε κάνει ένα σπουδαίο team εκεί. Εσείς, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Μύρος Λαφσνάουτσνερ, από την Κάπα...
Ο Κομψής, ο Χάρης, ο Πετρόπουλος, ο Αμπαζίδης, ο Γιάννης. Αυτοί οι 5 είναι και εγώ 6 μαζί με τα παιδιά.
Είναι μεγάλη ευθύνη, κύριε Ιωσηφίδη, να ετοιμάζετε έτσι νεαρούς ποδοσφαιριστές και για να τους μαθαίνετε τον πρωταθλητισμό που εσείς τον ξέρετε και για να τους ετοιμάζετε να είναι αύριο μεθαύριο παίκτες στη βασική, στην πρώτη ομάδα.
Δεν θα έλεγα ευθύνη μεγάλη, απλά χρειάζεται να δώσει συμβουλές κατάλληλες που κάνει ο προπονητής μας, να δουλέψουν τα παιδιά, να πιστέψουν ότι μπορούν να μεγαλουργήσουν ποδοσφαιρικά και από εκεί πέρα νομίζω ότι πόσο τα έχουν αυτά τα παιδιά, θα πετύχουν το στόχο τους. Άλλωστε φαίνεται τα παιδιά που δουλέψανε με τον Πάμπλο Γκαρσία τα 3 χρόνια, 4, αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν επάνω στην πρώτη ομάδα, άλλα είναι δανεικά σε άλλες ομάδες και καταλαβαίνετε ότι εμείς χαιρόμαστε διπλά όταν βλέπουμε η προσπάθεια ενός να αποκτάνει, να παίρνουν καρδό.
Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σφίδη. Εσείς πώς βλέπετε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή τώρα για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ένα πυρήνα με κάποια παιδιά τα οποία ήδη έχουν πάει ιδανικά και επιστρέφουν πλέον στις ομάδες τους. Έχει ένα πυρήνα με παιδιά που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους στην ΚΑΠΑ 19 και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτά. Μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά.
Δυστυχώς και πολύ ταλαντούχα.
Okay, κάποια είναι, κάποια δεν είναι. Αυτά ως τα ταλαντούχα παιδιά, πώς θα μπορούσε να τους δοθεί μια ευκαιρία να συνεχίσουν από τη στιγμή που δεν είναι και απόλυτα έτοιμοι να μπουν στην πρώτη ομάδα? Ενώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό το πρωτάθλημα που έχει στην Αγγλία, ας πούμε, που είναι
οι
ρεζέρβες, εν πάση περιπτώσει, ή στην Ολλανδία που είναι οι δεύτερες ομάδες κτλ. Είναι απαραίτητο.
Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτό που δεν έχουμε το πρωτάθλημα για να παίξουν τα παιδιά. Την ΚΑΠΑ 23 που λένε κτλ. Αλλά τα παιδιά που μπορούν να παίξουν όμως το έχουν δείξει πρόσφατα τα δικά μας τα παιδιά και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης αλλά και ο Τσιγάρας που έπαιξε λίγο ένα παιχνίδι. Το έχουν δείξει και αυτά τα παιδιά που πήγαν στο Πόλ ότι μπορούν να σταθήσουν και μπορούν να μεγαλουργήσουν.
Ναι.
Αρκεί όμως να τολμήσουμε εμείς σε κάποια φάση να τα βάλουμε μέσα τα παιδιά. Έχουν το ταλέντο, έχουν τις δυνατότητες. Η ευκαιρία είναι που θα τους δοθεί.
Ναι,
εγώ πιστεύω ότι επειδή τώρα είναι δύσκολα να δοθούν ευκαιρίες, γι' αυτό τα παιδιά δεν δείξαν τις αρετές τους.
Κύριε Ιωσήφη, μιλάμε για μια ομάδα η οποία κατακτά συνεχόμενα χρόνια το πρωτάθλημα, μια ομάδα η οποία είναι αίτητη για πόσο καιρό στο πρωτάθλημα αυτό της δικής της ηλικίας. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος αυτά τα παιδιά να μπουν και στην νοοτροπία του πρωταθλητισμού. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο για τη δουλειά που κάνετε. Δεν είναι όμως και πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο να βλέπετε τον Τζόλι να ξεκινά, να βλέπετε τον Μιχαηλίδη να παίρνει φανέλα βασικού και να πηγαίνει πολύ καλά, να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις.
Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε και αυτό λέμε και το ξαναλέμε, ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά να τα βάλουμε σε κάποια φάση μέσα, να τολμήσουν οι προπονητές της ομάδας μας,
ναι.
Γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι 3 συνεχόμενα χρόνια παίρνουν τα παιδιά το πρωτάθλημα, το παίρνουν αίτητοι σχεδόν 2 χρόνια ή κάτι. Αυτό δείχνει ότι έχουν ταλέντο, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν χαρακτήρα, δουλεύουν πάρα πολύ καλά και δικαιούνται να βλέπουν ψηλά. Mm. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα παιδιά και τα δανεικά που έχουμε δώσει, ότι μπορούν να σταθούν πάρα πολύ καλά στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Παύλο Γκαρσία. Με τον Παύλο τον είχατε ποδοσφαιριστεί ως γενικός αρχηγός στην ομάδα του Σάντος.
Ναι.
Είστε στενός του συνεργάτης. Βλέπουμε ότι προοδεύει και αυτός μαζί με τις ομάδες που αναλαμβάνει. Έχει αλλάξει.
Είναι ένας αξιόλογος και ικανότατος προπονητής ο Παύλο. Δεν λέει όπως βλέπετε πολλά. Και εμείς που είμαστε δίπλα του το ξέρουμε και εμείς δεν λέμε πολλά. Αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της ομάδος. Η δουλειά που κάνει ο Παύλο, ο Σνάουτσερ και οι άλλοι συνεργάτες και γυμναστές και οι προπονητές θεματοφυλάκων, βγαίνει μέσα στο γήπεδο.
Ναι. Η χρονιά η φετινή ήταν περίεργη για την πρώτη ομάδα. Ποια γεύση σας άφησε στο τέλος?
Εντάξει, κάπου πάω κάτω. Το πούμε ότι κυνηγείται. Δυστυχώς αυτά τα είχαμε και τη δεκαετία του 70, όταν εμείς παίζαμε. Γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται πάντα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μάχεται, πρέπει να μάθει να πολεμάει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τώρα, εδώ και 6 χρόνια πόσο που είναι ο κ. Σαββίδης, τίποτα από τις μεγάλες ομάδες. Θα έλεγα ότι είναι και σε καλύτερη θέση και σε καλύτερη μέρα.
Πλέον είναι ισότιμος με αυτό τους κρατεούς του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Σε καλύτερη θέση και σε καλύτερη μέρα, λέω.
Ναι.
Είναι, δεν είναι ισότιμος μόνο, είναι καλύτερα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά τα περιμέναμε όλοι τα πράγματα φέτος, μετά την περσινή χρονιά, την ιστορική με το double, και λίγο διαφορετικά τα είδαμε. Θεωρείτε ότι ήταν μόνο αποτέλεσμα όλων αυτών που έγιναν και εξωαγωνιστικά?
Σίγουρα και αυτά επηρεάσαν λίγο τα παιδιά, αλλά από εκεί πέρα όταν φτάνεις πάρα πολύ ψηλά, τα παίρνεις το double, όλοι κυνηγάνε να σε εκθρονήσουν, να σε πολεμήσουν.
Ναι.
Αυτό το ξέρουμε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναβρεθούμε πάλι πρώτοι, δεν χάθηκε τίποτα, ούτε να μας πιάνει πανικός, απλά θα κοιτάξουμε να λύσουμε τα όποια θέματα μας απασχολούν, τα προβλήματα, και νομίζω ότι
θα βγούμε
στο τέλος πάλι νικητές.
Ναι, είναι και τραγούδι αυτό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ήσασταν αρχηγός του ΠΑΟΚ, σηκώσατε ένα πρωτάθλημα με το Περιβραχιόνιο. Όλα αυτά που γίνονται με το Βιερίνια, εσείς πώς τα αντιλαμβάνεστε? Που τελειώνει το συμβόλαιό του, που δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη χρονιά στην ομάδα.
Εγώ είπε ο πρόεδρος μας ότι θα συνεχίσει μαζί του. Πιστεύω ότι ο Βιέρα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός χαρακτήρας, ένας μεγάλος ηγέτης. Και πιστεύω ότι χρειάζεται στην ομάδα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα τελειώσουν όλα καλά για την ομάδα και για το Βιερίνιο και θα συνεχίσει να είναι κοντά στην ομάδα.
Κύριε Ιωσήφιδη, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο και στην προσπάθεια που ξεκινήσατε πριν από λίγες μέρες. Καλή συνέχεια.
Καλά, ευχαριστώ πολύ.
Αυτός ήταν ο Κώστας Ιωσήφιδης, ο Γενικός Αρχηγός της ΚΑΠΑ 19, της πρωταθλήτριας και της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την άποψή του, άλλωστε όλη του την καριέρα στα ασπρόμαυρα την πέρασε. Σήκωσε πρωτάθλημα, ξέρει πώς είναι να διαχειρίζεσαι και δύσκολες καταστάσεις όπως είναι αυτή η φετινή. Είπε ότι ο Βιερίνια είναι ένας μεγάλος ηγέτης και συμφωνώ με την άποψη του Κώστα Ιωσηφίδη. Νομίζω ότι ο Βιερίνια είναι στη σειρά των μεγάλων αρχηγών που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ και έχουν φορέσει το περιβραχιόνιό του. Θα δούμε. Όλα δείχνουν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στο θέμα του Βιερίνια αλλά και του Μαουρίσιο, πολύ περισσότερο αν επιβεβαιωθούν έτσι οι πληροφορίες που λένε ότι θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα ο Ιβάν Σαββίδης μετά από αρκετούς μήνες απουσίας και ότι προβλέπεται, είναι πιθανό να έχει μια συνάντηση κυρίως με τον Βιερίνια για να συζητήσει μαζί του το θέμα του συμβολαίου του. Για την ώρα και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο κάνουν διακοπές, είναι μάλιστα μαζί διακοπές, στο ίδιο νησί διακοπές, βγάλαν και κάποιες, ανέβασαν και κάποιες φωτογραφίες οικογενειακές στο Instagram μαζί, οι δύο ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει και είναι ένα από τα πρωτεύοντα σημασία ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον προγραμματισμό που κάνει για την επόμενη σεζόν, περιμένοντας τις εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα.
Οι εξελίξεις, οι οποίες πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να έρχονται, όλα αυτά τα οποία είπαμε λίγο νωρίτερα, με το θέμα του προπονητή που για μένα δεν υφίσταται πλέον, αν υπήρχε κάτι θα έπρεπε να έχει λήξει.
Φαγώθηκες με τον προπονητή.
Εγώ φαγώθηκα. Εγώ σου λέω τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Εγώ τον κρατάω τον προπονητή. Εγώ δεν τον διώχνω τον προπονητή. Ναι. Εγώ λέω πρέπει να μείνει. Τώρα, άμα ήταν να τον τελειώσει, πρέπει να τον έχει τελειώσει. Θα είναι λάθος το από εδώ και πέρα. Να πάει σε μια αλλαγή προπονητή.
Γιατί από εδώ και πέρα, δηλαδή άλλαξε πέντε μέρες πριν και πέντε μέρες τώρα.
Μια εβδομάδα.
Μια εβδομάδα. Το σημαντική είναι μια εβδομάδα διακοπών των ποδοσφαιριστών.
Μια εβδομάδα διακοπών των ποδοσφαιριστών. Ωραία, άλλαξε εσύ προπονητή τώρα μέχρι να.
Δεν λέω να αλλάξει, αλλά έτσι συλλογισμό κάνω. Είμαι συνήγορος του διαβόλου.
Ο διάβολος μακριά από εμάς, αν και εδώ τώρα φοβερό και τρομερό, πήγαν οι άλλοι, λέει, ένα ζευγάρι σατανιστών ήθελε, λέει, να βαφτίσει το παιδί του ως φόρο, δεν το βαφτίζανε.
Ως φόρο?
Ναι. Και πήγαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν, λέει, κτλ. Ό,τι να είναι.
Τι λες, έγιναν τέτοια πράγματα.
Έχει χαζέψει τελείως ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα με τον ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά είπαμε ότι δεν κινείται κάτι ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Από τη στιγμή που πρέπει να αναλάβει δράση επίσημα πλέον, όχι πως δεν έχει αναλάβει, εδώ και αρκετό καιρό πλέον έχει ασχοληθεί, ξεκίνησε τη διαδικασία ο Ρέμπε, αλλά να προχωρήσει πλέον σε μια διαδικασία ανακοινώσεων. Και δεν πρόκειται ίσως να γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις, αν πρώτα δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, Μαουρίσιο Βιερίνια, των παιχτών που έρχονται. Τώρα διάβαζα κάπου προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Έχει πίσω Βάρντα, Κάτσε, Μελίσσα, Τσαούση.
Ο Κάτσε όχι, ο Κάτσε φεύγει.
Okay, εντάξει.
Έχει λυθεί το συμβολό του.
Ναι,
Μελίσσα, τερματοφύλακα. Είπαμε τρεις, τέσσερις.
Ναι, Μπαλογιάννη, Διαμαντή, Μιχόγεβιτς, Μελετλίδη, Μελετίδη, Χατζηστραβό, Γαϊτανίδη, Μαρκόφσκι και Μπουργάνη. Και αυτός τερματοφύλακα.
Αυτοί είναι που,
23 χρονών,
που επιστρέφουν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Έξι ποδοσφαιριστές από τους νεαρούς είναι αυτοί που επιστρέφουν. Επιστρέφει ο Ρέι. Επιστρέφει ο Μιχόγεβιτς, ο οποίος έκανε καλό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία με την ΑΟΕ. Και μάλιστα οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να πληρώσουν τη ρέτρα λόγω κορονοϊού. Έκαναν πίσω. Λόγω κορονοϊού. Άτυχος ο Μιχόγεβιτς. Στα 24 του έκανε πραγματικά πολύ καλό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν η παρουσία του Ρέμπε εδώ, αλλά. Και άλλων center back. Έχει πολλούς center back ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σε αυτή
και
τη θέση.
Και τερματοφύλακες. Σου είπα, δύο επιστρέφουν τώρα, ο Μελίσσας και ο Μπαργάνης.
Ναι, έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα ο ΠΑΟΚ. Είναι μία εβδομάδα,
δεν
ούτε
μπορείς,
μία εβδομάδα μέχρι
αυτά, να
την έναρξη.
Και μετά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει, δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, έχει τα τηλεοπτικά του. Για μένα το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV, ναι, είναι κάτι το οποίο το δημιουργεί, αλλά δεν το δημιουργεί κάτι δεδομένο από το. Δηλαδή να πεις, ωραία, έχω εγώ συμβόλαιο. Για το Φανέσα Fair Play λέω, έτσι. Να πας με το καλυμμένο να του πει και τέτοια.
Ως μέγεθος να έχεις το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, έχεις δίκιο, ήταν ένα από τα
για να το παρουσιάσω επίσημα, έτσι.
Ναι.
Εσύ τώρα πας σε ένα προϋπολογισμό που κάνεις το τι θα πας. Μπορεί να πας και περισσότερα. Ναι. Μπορεί να πάρεις όμως και λιγότερα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν ξέρεις, εσύ το βάζεις εκεί στο κατά προσέγγιση πόσο περιμένεις.
Το και πρόβλημα βλέπεις του Financial Fair Play για τον ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι για δύο κυρίους λόγους. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε τηλεοπτικό συμβόλαιο και ο άλλος ήταν ότι έχασε ακόμη και τα έσοδα από τους ομίλους του Europa League.
Αυτό ίσως είναι και σημαντικό, λέω έτσι το όπως το σκέφτομαι, ότι πρέπει να μπει σε μια διαφορετική φόρμουλα πλέον το ΠΑΟΚ TV, να αποκτήσει μόνιμους συνδρομητές, δηλαδή ετήσιους συνδρομητές. Δεν, για να έχει,
δεν
ξέρω
να
τι είναι δύσκολο.
Δεν μπορεί, είναι,
μα δεν είναι στο χέρι σου.
Και δεν ξέρουμε και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε και ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη. Δηλαδή, τι αποκόμισε ο ΠΑΟΚ φέτος από το ΠΑΟΚ TV.
Καλά, αυτό τώρα. Okay, τέλος πάντων, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι να έχεις για όπλο σου, σαν ΠΑΟΚ, κάτι δεδομένο στα χέρια σου από έσοδα.
Ναι.
Είναι, δεν είναι στην ίδια κατάσταση, ας πούμε, που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Που λένε, εμείς έχουμε αυτό το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ορίστε, κύριε. Κάνουμε με ένα πλάνο βιωσιμότητας βάσει των 3-4-5 εκατομμυρίων που παίρνουμε από εκεί.
Μην πάμε για διάλειμμα. Πάρε επικοινώνηση, παρακαλώ, με τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας δώσει μια είδηση.
Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω ποια είναι η είδηση. Αυτή που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Ποια?
Ότι πάει να ξεκαθαρίσει 100% το θέμα του πορτί για σήμερα.
Όχι. Λάθος. Έχεις μία ακόμη.
Το χάσα.
Έχεις μία ακόμη.
Ότι συμφώνησε με τον Κουέστα.
Ακριβώς. Συμφώνησε με τον Κουέστα και παραμένει. Ο Ισπανός, θα επικοινωνήσουμε άμεσα με τον Αλέξη Σαββόπουλο για να μας μεταφέρει και περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι
καλά, ας πάμε σε δύο διαφημιστικά μηνύματα μέχρι να κάνουμε και την επικοινωνία. Πάμε radioprimo.gr, στάτους 107,7. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την είδηση για τον Χουλιάν Κουέστα.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, Δωροδούλης. Υλικά οικοδομών, χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά. Δωροδούλης. Κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης. Σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τα ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο? Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας στα μάξι να στο ελέγξουν
και... Η Οτέκο δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω?
Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 10-20-30 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όρη και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Με Σάββα Τζιομπάνογλου, Μάκη Ιωαννίδη στα μικρόφωνα. Έχουμε μαζί μας και τον Αλέξη Σαββόπουλο για να μας δώσει την είδηση από την ανανέωση του συμβολέου του Κουέστα. Έτσι, Αλέξη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Σάββα. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ, αλλά οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές πριν από λίγη ώρα κατάφεραν να βρουν επιτέλους τη χρυσή τομή. Είναι στο τελευταίο διαδικαστικό κομμάτι της ανταλλαγής των εγγράφων.
Ναι.
Αφού φάνηκε ότι χθες πάει να χαλάσει η δουλειά, με τον Άρη να μην συμφωνεί σε κάποια μπόνους τα οποία είχαν μπει στο συμβόλαιο. Σήμερα οι δύο πλευρές επέστρεψαν, ρίχνοντας έτσι λίγο και η μία και η άλλη πλευρά τις απαιτήσεις της, δηλαδή πήγε ο ένας λίγο πίσω, ανέβηκε λίγο άλλος και κάπου στη μέση, από ό,τι φαίνεται, συναντιούνται οι δύο πλευρές. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί παραλαμβάνω δεν υπάρχει ακόμη η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ο Χούλιαν Κουέστα θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια το ποδοσφαιριστής του Άρη.
Ναι, είναι έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα ο Άρης, γιατί θεωρώ ότι πάντα ο τερματοφύλακας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας, από τη ραχοκοκαλιά, αν θέλεις, της ομάδας, και έτσι βάζει τις βάσεις για να σχεδιάσει τον νέο Άρη, γιατί για νέο Άρη θα μιλάμε στη νέα χρονιά. με 12, 13, 14 ποδοσφαιριστές που θα έρθουν. Εγώ νόμιζα, η αλήθεια είναι πάντως ότι έτσι όπως ήθελες να επικοινωνήσεις μαζί μας, έλεγα μήπως έχουμε κάτι δεδομένο πλέον για τον Πορτίγια, γιατί οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θέλουν σήμερα να βρουν άμεσα τη λύση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και είναι τόσο πιεστική η πλευρά του Άρη για να ξεκαθαρίσει το θέμα ή αν θα μας πάρει και άλλες μέρες.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλει όντως σήμερα να τελειώσει με αυτό το, με αυτό το θέμα. Είναι, περιμένει αυτή τη στιγμή, έκανε μια τελευταία πρόταση πριν από λίγη ώρα στον Ισπανό ο Άρης και περιμένουμε την απάντησή του, να δούμε αν θα την αποδεχτεί δηλαδή, προκειμένου να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, είναι τελευταίος από τους τέσσερις, προκειμένου να σταλούν στη FIFA μετά τα απαραίτητα έγγραφα και να αρθεί και το τελευταίο, και το τελευταίο μπάν από τους τέσσερις. Επομένως, ο Άρης να ξεμπερδέψει με αυτό το πρώτο ουσιαστικά που έχει. Το λέμε έτσι πρώτο γιατί είναι αυτοί οι τέσσερις γνωστοί που έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει μετά να προχωρήσει πια στα υπόλοιπα.
Αληθεύει κάτι άλλο που έπιασα λίγο οι κεραίες μου, ότι πλέον το ποσό που διεκδικούσε ο Πορτίγιας νομίζω ήταν γύρω σε 400.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αληθεύει ότι ο Καρυπίδης πλέον είναι, βλέποντας ότι έχει φτάσει σε ένα τοίχο, είναι αποφασισμένος να δώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα χρήματα αυτά, με ένα ποσό γύρω στις 320 με 350.000 για να κλείσει άμεσα το θέμα? Υπάρχει και τέτοια προοπτική δηλαδή?
Ναι, ναι, είναι κάπου εκεί θα κλείσει το ποσό από τη θέση, στα 350 χιλιάρικα και πιθανότατα θα πάμε σε μια εφάπαξ καταβολή του ποσού. Εντάξει, βάζει πως θα δίνεται αποφύγει στο τελευταίο στιγμή να το πληρώσει όλο το ποσό, αλλά αν δεν μπορέσει, προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει κάποιες δόσεις. Να, αν δεν τις δεχτεί ο ποδοσφαιριστής, που μέχρι στιγμής δεν τις δέχεται, αυτό είναι το θέμα,
ξέρω,
τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει όλο το ποσό αυτό, τα 350.000.
Έχει πέσει σε τείχο, Άρη.
Δηλαδή, πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί θα περίμενε κανείς να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια διαφορετική συμπεριφορά.
Συγγνώμη, τώρα όταν μιλάμε για ένα ποσό 350.000 εφάπαξ καταβολή, ούτε σε μεγάλες ομάδες παίρνει τέτοια προκαταβολή για να κλείσει συμβόλαιο. Δηλαδή, ένα παίχτη τώρα, ξέρω εγώ. Μεγάλου Βεληνικού, δεν του δίνει 300.000 εφάπαξ καταβολή, θα πάρει 50, 100, 100.000, 150 μέχρι εκεί. Εσύ τώρα πάρει 350 και λες όχι, τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πραγματικά.
Αλέξη, το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν ανανεώνει ο Κουέστα, σημαίνει ότι ο Άρης πάβει να ασχολείται με τον Μπάλας Μέγερη?
Αυτό θα είναι το επόμενο, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως με τον Μέγερη δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία ούτως ή άλλως. Ναι, μεν οι δύο πλευρές μιλούν το τελευταίο διάστημα. Ναι, μεν ο Άρης έχει καταθέσει μια πρόταση στον Ούγγρο. Όμως ο Ούγγρος έχει και κάνα δύο προτάσεις ακόμη που εξετάζει. Και μάλιστα η μία, από ό,τι ξέρω, είναι και μια πρόταση η οποία του δίνει καλά χρήματα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα λειτουργήσει τώρα, εφόσον παραμείνει τελικά ο Κουέστα αυτό στον Ούγγρο. Δηλαδή, αν θα τον κάνει να αποδεχθεί την άλλη πρόταση, αν θα έρθει εδώ για να παλέψει τα ίσα με τον Ισπανό για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Ο Άριστος ή άλλος, έρθει δεν έρθει ο Μέγερη, θα πάρει ένα δεύτερο τερματοφύλακα ικανό για να έχει μια ικανή διάβα τερματοφυλάκων. Απαραίτητο αυτό. Πρέπει να το έχουν όλες οι ομάδες, δεν το συζητάμε. Mm. Και θέλει να το έχει και ο Άρης την επόμενη σεζόν. Τώρα θα είναι ο Μέγερη αυτός κάποιος άλλος, θα φανεί τις επόμενες.
Ο Έμαν δεν μπόρεσε να το κάνει.
Ο Έμαν δεν μπόρεσε να το κάνει, είναι η αλήθεια. Θέλει ακόμη δουλειά. Παρότι πήρε παιχνίδια, δεν είναι ότι δεν πήρε, γιατί είχε και εκείνο τον τραυματισμό το σοβαρό μέσα στη χρονιά ο Ισπανός, αλλά φαίνεται ότι κάτι του λείπει, ότι ακόμη έχει δουλειά ο Έμαν μπροστά του. Αλλά το ζήτημα για τον Έμαν δεν είναι τόσο οι ικανότητές του και αν εξελιχθεί ή όχι στο μέλλον. Είναι ότι εφόσον παραμείνει για τρίτος τερματοφύλακας, είναι πολλά τα λεφτά που έχει το συμβόλαιο του φέτος για να τον έχει τρίτο τερματοφύλακα. Ναι. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός του Άρη,
εντάξει, Άρης,
αναφορικά με τον Αυστριακό.
Ναι, ο Άρης έχει θέμα τώρα. Άμα πάει σε τόσο μεγάλες καταβολές για να λύσει τα μπαν, θα βρεθεί μετά σε μια δύσκολη θέση για να δημιουργήσει την άλλη ομάδα. Πρέπει να διώξει από πάνω του και κάποια συμβόλαια με παίχτες που δεν έχει σε πρώτη προτεραιότητα.
Γι' αυτό λέω τώρα. Δηλαδή, αν αποκτηθεί, αν παραμείνει τελικά όπως φαίνεται ο Κουέστα και ο Άρης πάρει και ένα δεύτερο καλό τερματοφύλακα, ο Έμαν με τα 100.000 συμβόλαιο τη δεύτερη χρονιά. Αυτό είναι υπερβολή νομίζω. Είναι πολυτελέα για τον Άρη τώρα. Δεν υπάρχει αυτό.
Θα πα στον τερματοφύλακα τη ΛΑΠΑ 20 να τον έχει εκεί και τελειώνει η ιστορία. Τέλος πάντων.
Θα μπορούσε να έχει κρατήσει τον Τζιλιγκύρη νομίζω. Άρης κακός δεν τον κράτησε, τον Πιτσιρικά που πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Θα μπορούσε να έχει αυτόν, για παράδειγμα, τρίτο τερματοφύλακα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πλέον, ας πάρουμε το θετικό σενάριο ότι ο Άρης βρίσκεται χρυσή τιμή με τον Πορτίγια και τελειώνει και φεύγουν από πάνω του το μπαν με την δεύτερη εξέλιξη που θα ακολουθήσει με την περίπτωση του Ντουρμισάη. Ο Άρης πλέον, πληρώνοντας αυτά τα χρήματα, πάει σαν δεδικασμένο και οι άλλες περιπτώσεις που ακολουθούν, που ίσως έχει προσφύγει, μάλλον έχει προσφύγει ο Άρης το ΚΑΣ για τον Ήμπε, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιους άλλους, έχει προχωρήσει.
Αυτό συνέβη, Μάκη, με αυτούς, διότι εδώ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Άρης, ούτε καν να ψηλάψει, να ζητήσει, ούτε
τελεσίδικες αμετάκλητες αποφάσεις.
Γιατί είναι,
ναι, τέλεια,
είναι
αμετάκλητες, ναι, συμφωνούμε.
Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι, έπρεπε να πληρώσει απλά. Απλά προσπάθησε να βρει λίγο τη χρυσή τομή να μην τα πληρώσει όλα.
Okay, συμφωνώ. Απλά επειδή τα πλήρωσε αυτά ο Άρης, σημαίνει ότι υποδεχόμενος αυτά εδώ.
Όχι, όχι, όχι.
Μπαίνει πάλι σε διαδικασία δικαστηρίου με τους υπόλοιπους. Ναι.
Όλες τις υπόλοιπες έχει πάει δικαστικά πλέον, βέβαια. Με όλους τους υπόλοιπους τις αντιμετωπίζει πλέον δικαστικά ο Άρης, όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις. Και θεωρεί πως αν θεμελιώσει μία-δύο θετικές αποφάσεις από το ΚΑΣ, τότε θα κλείσει πια η κερκόπορτα.
Ναι, λογικό είναι σε έναν βαθμό.
Αλλά γιατί ήδη έχουν κινήσει τη διαδικασία, από ό,τι ξέρω, και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν καταθέσει τότε προσφυγή στη FIFA, έρχονται και άλλοι δηλαδή από πίσω τώρα. Ναι, αυτός, πει, ο Οριόλο Θάνο.
Καλά, ο Οριόλο είναι κολλητός του Πορτίγια, ρε φίλε. Δηλαδή σου λέει αυτός τα πήρε, εγώ να μην τα πάρω.
Και είναι και κανένα δύο ακόμη που ούτε τα ονόματά τους δεν θέλω να αναφέρω, γιατί πέρασαν και δεν ακούμπησαν τώρα.
Ο φίλος μου ο Παλαθουέλος, ισχύει, υπάρχει αυτό στη λίστα.
Και αυτός έρχεται από πίσω.
Καλά, μεγάλη μεταγραφή για αυτός.
Εντάξει, αυτός μετά έκανε καριέρα.
Φύγε στην Σκωτία, ναι.
Η τελευταία του χρονιά ήταν καλά, πήγε στη Χάρτ, δηλαδή έπαιξε. Δεν ήταν ότι ήταν άμπαλος εντελώς. Αυτός έπαιξε, έκανε καριέρα.
Ναι.
Οι υπόλοιποι δεν έκαναν και τίποτα όταν έφυγαν.
Δηλαδή, επειδή δεν καταλαβαίνω το θέμα, ο Άρης πηγαίνοντας στα δικαστήρια θα προσπαθήσει να αποφύγει όλο το ποσό ή, εν πάση περιπτώσει, αν ζητάει, ας πούμε, ο Πορτίγια που ήταν 70.000, ζήτησε 400 και το παιδικά σκέφτηκε 400. Θα πάει να πληρώνει το μικρότερο δυνατό ποσό σε όλους τους υπόλοιπους παίχτες.
Τι εννοείς τώρα, δεν κατάλαβα, δεν το πιέσα.
Να στο ξαναπάρω
για
την αρχή.
Ποιες υποθέσεις
για του Οριόλ, ας πούμε. Έρχεται ο Οριόλ και ζητάει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ. Ναι. Εδώ άρεσε το πάει στα δικαστήρια για να μηδενίσει.
Όχι, για να ακυρώσει εντελώς την.
Για να την ακυρώσει τελείως. Όχι να μπει σε μια διαδικασία, ξέρεις, ήταν 10, τα 10 θα σου πληρώσω κτλ.
Να την ακυρώσει εντελώς. Να δώσει να καταλάβουν όλοι ότι
έτσι
είναι μια άλλη
νόημα.
Εταιρεία.
Έχει νόημα.
Ότι είναι άλλο αφημί και ότι δεν πρέπει ο Άρης αυτή η εταιρεία να πληρώσει για τα χρέη της προηγούμενης που εξακολουθεί να είναι ζώσης ακόμη. Είναι στελή προκαθάριση. Αυτό θέλει να πείσει ο Άρης.
Αλλά να ρωτήσω κάτι όμως εσύ, Αλέξη, τώρα. Και ο Οριόλ δεν έχει τελεσίδικες, ο κάθε Οριόλ δεν έχει τελεσίδικες αποφάσεις από τη FIFA.
Όχι, δεν είναι τελεσίδικες, έχει ανοίξει διαδικασία. Όταν ανοίγει η διαδικασία, ενημερώνεται ότι έχει προσφύγει, ότι είναι καταγγελία, νέα καταγγελία ο ποδοσφαιριστής.
Α, νέα καταγγελία. Μάλιστα. Ναι. Γιατί εγώ
ναι, γιατί αυτές είχαν γίνει τότε, όταν έφυγαν οι
ποδοσφαιριστές. Το 2010-2011 κάπου εκεί.
Οπότε έφυγε ο καθένας, δηλαδή, από αυτούς που έκανα προσφυγή. Ο καθένας έχει την. Την ευχέρεια μέσα σε δύο χρόνια να προσφύγει στη FIFA. Άπαξ και δεν το έχει κάνει στα δύο χρόνια από τη στιγμή που έφυγε, τελείωσε. Δεν μπορεί να επανέλθει.
Αυτή η κατηγορία σβήνει. Η κατηγορία που έχει κάνει προσφύγη μέσα στα δύο χρόνια, σου δημιουργεί.
Αυτοί όλοι, άμα κάνουν καταγγελία, ανοίγει η διαδικασία. Ναι.
Μάλιστα. Και από εκεί μπορεί να γλιτώσει και ολόκληρο το ποσό. Μάλιστα. Ωραία.
Γι' αυτό είπε και η κερκόπορτα.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
Μια φορά μετά.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Προσπαθεί συνέχεια να.
Γιατί τώρα προφανώς όλοι έχουν ενημερωθεί ότι είχε αλλάξει η νομολογία της FIFA από πέρσι και προσφεύγουν. Τώρα κάνουν νέα καταγγελία. Είναι λογικό. Είναι όλοι αυτοί που ήταν μια φουρνιά. Οι περισσότεροι λογικά γνωρίζονται και μεταξύ τους. Οι δικηγόροι έχουν ενημερωθεί. Φαντάζομαι.
Ναι,
μάλιστα ο Συστόνα, από ό,τι έμαθα, έβαλα ένα κορυφαίο δικηγόρο στην Βραζιλία, από τους κορυφαίους του είδους. Στη δική του την υπόθεση και ανοίγουν ξανά τη διαδικασία. Το θέμα να μπορέσει ο Άρης όταν θα προσδιοριστεί και θα εκδικαστεί η υπόθεση, γιατί αυτό πάει μάλλον για κάθε Σεπτέμβριο, από ό,τι φαίνεται, του είπε, να βγει μια απόφαση θετική, ούτως ώστε να σταματήσει όλες τις υπόλοιπες. Να κοπεί η όρεξη και ο βήχας που λέμε όλων των υπολείπων. Ναι. Διότι αν θα υπάρξει μια απόφαση δεδικασμένο από το ΚΑΣ, δεν θα έχει νόημα τώρα για όλους τους υπόλοιπους, αφού όλες είναι οι ίδιες περιπτώσεις.
Τελευταία ερώτηση.
Θέλω κι εγώ, περίμενε. Πριν βέβαια πάμε στην ερώτηση που μάλλον θα είναι η προτελευταία, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούν μέχρι τώρα από το Status 107,7. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Αλέξη, τα υπόλοιπα μεταγραφικά υπάρχει κινητικότητα?
Στα υπόλοιπα μεταγραφικά σαφώς υπάρχει, ναι, βέβαια. Υπάρχει κινητικότητα,
ναι.
Και θα υπάρξει πολύ πιο έντονη τις επόμενες μέρες, εφόσον έχουμε και το τυπικό της άρσης του μπαν. Ήδη ο Σάκητς νομίζω είναι σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Νομίζω ότι ο Άρης πια έχει συμφωνία και με τη Στουρμ Γκρατς για την αποδέσμευση του δεξιού μπακ, του 29χρονου δεξιού μπακ. Ο Φακούντο Μπερτόλιο αναμένεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Και περιμένουμε τώρα την εξέλιξη της υπόθεσης του Σαντίκου, του Σέντερ Φορ, της Λεβάντε που έπαιξε φέτος στη Μάλαγα. Αυτή είναι μια υπόθεση που την κυνηγάει πάρα πολύ έντονα ο Άρης, γιατί είναι ένας πολύ καλός Σέντερ Φορ. Το προσπαθεί πάρα πολύ και το παλεύει και δεν αποκλείεται να το τελειώσει κιόλας τις επόμενες μέρες. Και από εκεί και πέρα, από όσο γνωρίζω, γίνεται μια προσπάθεια για έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ναι, για έναν winger,
ναι, για έναν ακραίο οκτάρι. Επιθετικό, για όσους δεν γνωρίζουν τους αγγλικούς όρους του ποδοσφαίρου.
Καλά, Αλέξη, σταμάτα να λες, γιατί ο Άρης θέλει μια νέα ομάδα τώρα, όλες τις θέσεις, ό,τι είναι.
Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι κάποιες πιο προχωρημένες λίγο. Έχουν εντοπιστεί κάποιοι στόχοι και έχουν κατατεθεί κάποιες προτάσεις και περιμένει απαντήσεις. Από ό,τι ξέρω, ήδη ένας από τους στόχους τους βασικούς για το κέντρο της άμυνας απάντησε χθες αρνητικά. Μια πολύ καλή περίπτωση. Δυστυχώς απάντησε αρνητικά. Γιατί θα πρέπει να στραφεί μάλλον στην επόμενη εναλλακτική.
Άλλη θα ήταν η ερώτησή μου, την αποσύρω για να την κάνω τη Δευτέρα. Απλά με την προετοιμασία, πότε ξεκινάει ο Άρης?
10 Αυγούστου συγκεντρώνεται να κάνουν εξετάσεις οι ποδοσφαιριστές, εργομετρικά και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και στις 13 του μήνα του Αυγούστου, για 2 εβδομάδες έως τις 27, η ομάδα θα βρίσκεται στα 3-5 πηγάδια για να κάνει την προετοιμασία και μάλλον θα παίξει, αν βρει εκεί αντιπάλους στο γήπεδο της Νάουσας, κάνα 2 φιλικά. Το πρώτο έχει ζητήσει ο Ένινγκ, να είναι δυνατό να γίνει 20 του μήνα.
Ωραία.
Να δουλέψει 10 μέρες και μετά να δει σε τι κατάσταση.
Όχι 10, μια εβδομάδα. Γιατί εβδομάδα. 10 έχονται για εξετάσεις αιματολογικές, τεστ για το COVID. Θα κάνουν αυτά για 2 μέρες και σε γκρουπ και μετά θα φύγουν 13 για να ξεκινήσουν. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ αυτές τις μέρες που θα είναι τις 2 πρώτες θα κάνουν λίγο τρέξιμο, αλλά αυτό θα φανεί.
Αλέξη, πόσους γουίνγκερ θα πάρει ο Άρης?
3.
Θα εξαρτηθεί με το τι θα γίνει με τον Γκάμα.
Ναι.
Γιατί έχουμε ακόμη σε κρεμότητα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξεκαθαρίσει του Ματέο. Και εφόσον ξεκαθαρίσει για αυτούς τους δύο, πιστεύω ότι σίγουρα έναν θα πάρει. Γιατί ήδη ξέρω μια περίπτωση που τη χτυπάει.
Άμα είναι και ο Ματέο, τότε θα πάρει 2.
Ναι, και φυσικά μην ξεχνάμε και τι θα κάνει και ο Φετφατζίδης. Δηλαδή όλα αυτά είναι υποαίρεση τώρα για ο ακριβής αριθμός.
Κατάλαβα.
Να δούμε και τι θα γίνει και με το Φετφατζίδη.
Εγώ σου είπα 3. Λοιπόν, ευχαριστούμε Αλέξη. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Αλέξης Σαββόπουλος. Μας μετέφερε την είδηση για την πολύ πιθανή πλέον ανανέωση της συνεργασίας του Άρη με τον Χουλιάν Κουέστα, με ανατροπή, γιατί εχθές φαίνεται τα πράγματα να είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Τελικά οι δύο πλευρές έδειξαν καλύτερη διάθεση σήμερα και φαίνεται
τον κλέβει από τα χέρια να τα έχουν δηλαδή. Βρει σε όλα. Τι ναι. Γελά, έτσι δεν λέγανε ότι δίλημα Κουέστα ή Πασχαλάκη?
Ποιος το είπε αυτό, ρε?
Αυτό 1-0. Λοιπόν, ναι. Έχουμε διαφημίσεις, θα πάμε τώρα ή είναι από κάποια άλλα πράγματα?
Όχι, όχι, θα κράτησε τα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Από εδώ και πέρα μας ακούτε στο radioprimo.gr, μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για τις 4 και συνέχεια θα πούμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα έχει και άλλες συζητήσεις, θα έχει πολύ μπάσκετ, γιατί γίνεται... Κινούνται πάρα πολύ τα πράγματα στο μπάσκετ, μεταγραφές, αποφάσεις, συνελεύσεις, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ στο radioprimo.gr και στην εκπομπή Primo News. Μείνετε συντονισμένοι, επανερχόμαστε σε λίγο.
radioprimo.gr. Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Σιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Rose 18 κάτω τούμπα. Τηλέφωνο 231-0-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
RadioPrimo.gr, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 5. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο αργότερα και στην ομάδα του Ηρακλή με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν για το θέμα της Τρίγλιας και πότε πλέον θα έχουμε μια οριστική εικόνα για το τι θα συμβεί και πώς θα πορευτεί ο Ηρακλής.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι σε εξέλιξη ακόμα το θέμα της Τρίγλιας?
Φυσικά είναι.
Γιατί υπήρχε, άκουσα ότι συνάντηση. Δεν γίνεται, τελείωσε και τέτοια.
Δεν είναι έτσι ακριβώς το θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που είναι για μένα το πιο σημαντικό. Τέλος πάντων, θα σταθούμε λίγο αργότερα αφού κάνουμε τις υπόλοιπες συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει. Θα πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις σημαντικές. Σε Ηρακλή που έχει πλέον κερδίσει εντυπώσεις, αλλά και στον ΠΑΟΚ που βλέπω σιγά σιγά αρχίζει πλέον να ασχολείται και να αντάσσει
παίκτες στο δυναμικό του.
Μια χαρά είναι ο Νόδης από Παντωνίου, απλά θες παίκτες και άλλους.
Εντάξει, θα πάρει, φίλε. Σιγά σιγά.
Λοιπόν, σήμερα όμως είχαμε ανακοίνωση προπονητή στην Super League και έρχεται από την ομάδα του Βόλου. Ο κύριος Τσιόλης είναι αυτός που θα αναλάβει, επιστρέφει στο Βόλο, παλιά στον Ολυμπιακό Βόλου, πλέον στην ομάδα του Βόλου. Και είναι μαζί μας τηλεφωνική γραμμή. Κότσου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
Καλορίζικος. Σιδερένιος, τι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις?
Εντάξει, με το καλό, καλό τύχος και υγεία να έχουμε.
Εντάξει, πας σε γνώριμα λιμέρια. Εντάξει, άλλο Ολυμπιακός Βόλου, άλλο Βόλος, αλλά νομίζω και υπήρχε συνεργασία και παλιότερα με τον Αχιλέα Μπέο, που και αυτός ερίστονται παρόδο, αναλαμβάνει πλέον πρόεδρος, έστω και μορφή πρωτοδικίου στην ομάδα. Τώρα είναι μια χρονιά, θα έλεγα, όχι μόνο για το Βόλο, για όλες τις ομάδες αρκετά δύσκολη και περίεργη, γιατί το πρωτάθλημα τελείωσε τώρα με μια διακοπή τρίμηνη που είχαμε, θα πρέπει να ξεκινήσετε πολύ άμεσα, δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, 14, 16, 18 ομάδες, αν θα γίνουν play-off, αν δεν θα γίνουν play-off.
Κοίταξε, τώρα να πούμε να τα απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Τη Δευτέρα θα βγει σίγουρα η υπόθεση τι θα γίνει εν τέλει με τις ομάδες και πόσες ομάδες θα είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω, εντάξει, σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδο, αλλά αν αναλογιστούμε ότι οι ποδοσφαιριστές καθίσανε πάνω από 2 μήνες, 2,5 μήνες εκτός, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν και πολύ μεγάλη κόπωση για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Αλλά όλα αυτά τσεκάρονται πλέον. Mm. Θα δούμε τον βαθμό κούρασης που έχουν τα παιδιά. Και από εκεί θα καθορίσουμε όσον αφορά την ένταση της προετοιμασίας. Το σίγουρο είναι βέβαιο ότι την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μηνός θα ξεκινήσουμε.
Να το βάλω αντίστροφα το ερώτημα. Okay, θα έρθουν σαφώς πιο προπονημένοι από ό,τι θα ερχόντουσαν αν είχε τελειώσει κανονικό το πρωτάθλημα το Μάιο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα είναι περισσότερο επιβαρημένοι για τη νέα σεζόν?
Γι' αυτό σου ξεκαθάρισα ότι πλέον τα πάντα θα τσεκαριστούν. Θα αξιολογηθεί η βαθμός κούρασης που έχουν τα παιδιά, οι οργανικοί.
Ναι.
Και ανάλογα θα προγραμματίσουμε τις εντάσεις που θα έχουν. Αν και πιστεύω ότι και με τις 5 αλλαγές, πέρα από 1-2 ομάδες που ενδιαφερόταν, όπως ο Πανετελικός, η Ξάνθη με τον Πανιένα, νομίζω ότι οι άλλες ομάδες αφορά, μιλάω πάντα με τον γκρουπ που ήταν η ομάδα μου. Με πολλές αλλαγές σε κάθε παιχνίδι, δεν νομίζω ότι έχει πρόσθετη κόπωση η παίχτη.
Αποφάσεις που αφορούν τον προγραμματισμό έχουν πάρθει, γιατί ξεκινάει πολύ. Ο Βόλος είχε αρκετούς δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Θα ζητήσετε ανανέωση του δανεισμού τους?
Όχι, έχουν αποχωρήσει όλοι, ναι, από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε έναν οργανισμό μεταγραφών να κλείσουμε παίχτες που τσεκάρουμε εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Mm. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Από εβδομάδα η διοίκηση θα ανακοινώσει κάποιες μεταγραφές. Και θα φτιάξουμε μια εντελώς καινούργια ομάδα. Που, αν δεν κάνω λάθος, από την παλιά ομάδα ένα 10-15% θα παραμείνει στο ρόστερ.
Καλά, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι ο Χιλέας Μπέος έχει δείξει ότι φέρνει αρκετούς καλούς παίκτες, κυρίως από την αγορά της Λατινικής Αμερικής.
Έχει το know-how,
Δεν έχει το know-how. Εντάξει, εγώ με αυτά που ήξερα δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, κύριε Τσιόλη, αλλά ξέρω ότι έστελνε άνθρωπό του κάτω στην Λατινική Αμερική, παρακολουθούσε παίκτες και τους έπαιρνε κατευθείαν. Όχι μέσω manager, να μου πεις τι είναι κτλ. Κτλ.
Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, και το δικό μου στυλ μέσα στον τρόπο που δουλεύω και λειτουργώ, αυτό το στυλ παιχνιδίου μας εξυπηρετεί, με βολεύει. Δηλαδή το συνδυαστικό, το γρήγορο παιχνίδι και το επιθετικό είναι αυτό που και εγώ με χαρακτηρίζει. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε και να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να στηρίξουν αυτό το μοντέλο.
Σαφώς.
Άρα θα έχετε και μια θέληση, μια επιθυμία να παίξετε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι βαθμοθυρικά να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, μην κινδυνεύσουμε μια νοοτροπία που υπάρχει σε αρκετές ομάδες.
Κοίτα, είμαστε χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι αυτό που αρέσει θα πάρει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν παίξουμε αυτό που σου είπα, είναι η στάση στο ποδόσφαιρο. Αν έχουμε ένα συνδυαστικό, γρήγορο παιχνίδι και επιθετικό και μας αρέσει πρώτα απ' όλα σε εμάς, νομίζω ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα.
Εγώ συμφωνώ με τον coach, έτσι είναι. Άμα παίζεις κάτι καλό και ωραίο, κάποια στιγμή θα έρθει σε ένα-δύο παιχνίδια. Οκ, okay, στο τρίτο θα σου έρθει, στο τέταρτο θα σου έρθει. Και θα πάει έτσι δουλειά. Τώρα, γενικά, πώς βλέπετε το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν να εξελίσσεται, με όποια μορφή και αν γίνει αυτό? Δηλαδή, εννοώ ότι υπάρχουν πλέον 3-4 καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ.
Ταχύτητες.
Βάζω και την ΑΕΚ μέσα. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός πώς θα παρουσιαστεί φέτος. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι διαφορές των ομάδων δεν είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, και ο περσινός Βόλος, λίγο πιο σοβαρός να ήταν, λίγο καλύτερα αποτελέσματα να είχε, θα μπορούσε να έχει βρεθεί αρκετά ψηλότερα.
Ναι, γιατί όπως το λες, μετά την πεντάδα υπήρχε μια μετριότητα, μπορώ να πω, σαν αφορά στις ομάδες. Σχεδόν οι ομάδες όλες πολύ μικρό ήταν το να διαφέρει μια ομάδα από την άλλη. Αυτό που θα πω εγώ και αυτό που ζω τόσα χρόνια, 40 χρόνια υπηρετώ το ποδόσφαιρο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να μπει, να γίνει μια προκήρυξη και να μην και να τις σταθεροποιήσουν για 2-3 χρόνια για να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό τους οι ομάδες και να δουν τι γίνεται. Και βέβαια να είσαι σίγουρος ότι η κεντρική διαχείριση που πιθανόν τη Δευτέρα να λάβει μέρος στο Συμβούλιο και στις συνεδρίες που θα κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να πάει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών και νομίζω ότι από εκεί και πέρα κάθε ομάδα θα κάνει τον προπολογισμό της και ενδεχομένως να δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο.
Μα να ξέρεις ακριβώς τι χρήματα έχεις να λαμβάνεις. Γιατί εγώ το βλέπω και στις μικρότερες κατηγορίες, τώρα στη Super League 2 φέτος, ήταν να πάρουν κάποια χρήματα. Βγάλανε κάποια χρήματα για το ΦΠΑ, κάποια χρήματα για την ΕΠΟ, κάποια χρήματα λέει κοπήκα λόγω κορονοϊού. Ξαφνικά εκεί που ήταν να πάρουν αλφα χρήματα 100 δραχμές, παίρνουν τώρα 60. Και σου λέει πώς θα βγω. Άρα,
και αν τα πάρουν.
Θα τα πάρουν τα 60.
Ο Βόλος είχε ζητήματα.
Δεν χάνεται τίποτα.
Εντάξει, τώρα να πούμε ότι στις πιο κάτω κατηγορίες από τη Super League πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση και οι άνθρωποι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες να μπορέσουν να στηρίξουν τις ομάδες. Τώρα εγώ θέλω να πω ότι αυτή που θα γίνει η κεντρική διαχείριση, το να μην τρέχει ο καθένας να παρακαλάει από μόνος του και να μπορεί να διαχειριστεί το Συμβούλιο του Super League,
έτσι,
να διαχειριστεί τα πράγματα, νομίζω ότι θα είναι μια πιο δίκαια και κατανομή των πόρων και έτσι θα μπορεί κάθε ομάδα να φτιάξει το ρόστερ.
Καλά, εγώ γι' αυτό έχω και μια διαφορετική φιλοσοφία, coach. Δηλαδή εγώ λέω ότι πρέπει οι ομάδες, οι νεοφώτιστες ομάδες, οι ομάδες που είναι πιο χαμηλά σε βαθμολογία να παίρνουν και περισσότερα χρήματα για να μπορούν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αν δεν είναι ανταγωνιστικές αυτές οι ομάδες, δεν είναι ανταγωνιστικό το προϊόν μας και έτσι χάνουμε όλοι. Αλλά εδώ πάμε πλέον, οι πιο εμπορικές ομάδες να παίρνουν και τα περισσότερα χρήματα. Εντάξει.
Είναι πάρα πολύ σωστή η άποψή και είναι το συμφέρον του ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να είναι ποδοσφαιράνθρωποι, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω για να καταλάβουν αυτό που λες τώρα. Ότι έτσι είναι. Δηλαδή, οι ομάδες που έρχονται τώρα στην κάτω κατηγορία σίγουρα δεν θέλουν μια περισσότερη οικονομική ενίσχυση για να μπορούν να σταθούν. να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Πώς θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές αυτές τις ομάδες?
Μα μπορεί να έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Οκ, okay, μπορεί ένας στους 10 να βγάλει μια ανταγωνιστική ομάδα και πάλι μέχρι ένα αλφα επίπεδο. Έτσι, να πάει εκεί 5η, 6η, 7η θέση του πρωταθλήματος. Εδώ είναι καταδικασμένες οι ομάδες οι οποίες ανέρχονται να κάνουν ένα μπάτζετ ίσα για να παίξουν την κατηγορία που τις περισσότερες φορές επιστρέφουν πάλι στην παλιότερη τους κατηγορία. Δεν μπορείς έτσι να κάνεις. Βάλε και συνθήκες μέσα. Πες ότι πρέπει να έχεις το κατάλληλο γήπεδο, πρέπει να έχεις ακαδημίες κατάλληλες. Αυτά εδώ το δέχομαι. Καλύτερα να πάμε σε τέτοια κριτήρια και να ξέρουμε ξεκάθαρα τι γίνεται, παρά έτσι να ανεβαίνει ο καθένας, να μην το δίνουν σημασία και να ακολουθεί τη μοίρα του. Ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση όμως.
Ποδοσφαιρική πάντως.
Είναι ποδοσφαιρική. Θα σου πω κάτι. Για να έχεις τύχη όταν βγαίνεις από μια κάτω κατηγορία, θα πρέπει να έχει δουλευτεί κανένα δύο χρόνια στη Β' Εθνική ομάδα σου, όπως είχε γίνει παράδειγμα το πρόσφατο παρελθόν στο Βόλο με μένα, με τον Ολυμπιακό Βόλο, που η ομάδα μου που ήταν στη Super League, πέρα από μία-δύο προσθήκες, ήταν τα παιδιά που παίξανε την προηγούμενη χρονιά και πήραμε το πρωτάθλημα και συνεχίσαμε τη δουλειά αυτή. Και έτσι μας βγήκε. Όπως έκανε και ο Όφη βέβαια, σε αυτά τα ένα-δύο χρόνια.
Τώρα μου είπατε όμως δύο παραδείγματα τα τελευταία 10 χρόνια όμως. Ναι.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, Κότς, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, νέος προπονητής πλέον της ομάδας του Βόλου, ο κ. Σάκης Κιόλης. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Αχιλλέας Μπέος επιστρέφει πλέον επίσημα στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου, έστω και μέσω πρωτοδικείου. Εντάξει, το όνειρό του, αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να ενώσει όλες τις ομάδες του Βόλου, δηλαδή Ολυμπιακό Βόλου, Βόλο και Νίκη Βόλου.
Γιατί σου και καλά?
Γιατί εσύ. Δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει, επειδή εγώ ταξίδευα αρκετά συχνά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Βόλο και την Νίκη Βόλου. Έχουν κόσμο. Έχουν αρκετό κόσμο. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι η Νίκη
Άρα
Βόλου...
θέλει να τροφοδοτήσει τη νέα ομάδα με τον κόσμο από τις προηγούμενες ομάδες.
Μα δεν μπορεί να σταθεί. Δεν έχει κοινό. Άμα πας εκεί κάτω στην παραλία, στο Βόλο, στα Τσιπουράδικα και τους πεις για τον Βόλο, σου πούνε τι Βόλο, Ολυμπιακός Βόλο. Άμα πας στη Νέα Ιωνία, μόνο Νίκη Βόλου. Δεν ασχολούνται με αυτή την ομάδα. Έτυχε, πήγα και σε παιχνίδια του Βόλου. Είδες, ήταν κάποιοι εκεί, okay, σε κάποια εμπορικά παιχνίδια με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη. Καλά, εννοείται ότι φιλοξενούμενοι ήταν περισσότεροι. Κάποια άλλοι πήγαν να δουν καμιά καλή ομάδα. Μέχρι εκεί, δηλαδή στα παιχνίδια με τον Όφη, με το ξέρω, Λεβαδιακό, ποιες άλλες ομάδες ήταν, είναι τρεις και ο Κούκος. 200. Ναι, 200,
θα γίνει 300... ένα διάρθρωση χωρίς τον Κομπότη.
Δεν νομίζω να περάσει αυτό. Αν και τελευταία νομίζω ότι τα βρήκε με την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων.
Δεν κατάλαβα. Εξήγησου λίγο.
Έφυγε από τη μια πλευρά και έχει πάει στην άλλη πλευρά.
Και αυτό τι σημαίνει?
Δεν ξέρω. Τι άσου. Πολλά παίζουν ρόλο στο ελληνικό ποδοσφαιρό. Άρα λοιπόν ψάχνει κοινό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μια ομάδα δεν μπορεί να σταθεί επαγγελματικά αν δεν έχει από πίσω τη κόσμο. Ξεκαθαρό.
Γι' αυτό και υπάρχουν να κάνει. Αυτό
έξι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής. Βάζω και τη Λάρισα μέσα. 7.
Τον Όφη.
Άντε και Όφη, αυτές είναι οι ομάδες. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Εντάξει, δεν έχουν την
ιστορία. Το μόνο που μπορεί να κάνει όμως μια ομάδα με αυτή τη λογική και την προοπτική είναι αυτό που είπε ο κύριος Σκιόλης νωρίτερα.
Τι, ότι?
Να παίξει καλό ποδόσφαιρο για να αναγκάζει τον κόσμο
δεν μπορεί
να πηγαίνει
να αναγκάζει τον κόσμο να πάει να την βλέπει. Δεν γίνεται, φίλε, να αναγκάζει τον κόσμο.
Ωραία, πάρ'
το για τον ΠΑΟΚ. Εσείς στον ΠΑΟΚ, δηλαδή γεμίζει το γήπεδο μόνο όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο.
Όχι.
Άρα...
Όχι, αλλά είναι διαφορετικό το μέγεθος του ΠΑΟΚ, των άλλων ομάδων που ανέφερες.
Αυτές οι ομάδες λοιπόν όλες. Καλά, εγώ δεν σου λέω τώρα για αυτές τις 8 ομάδες που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Για τις άλλες ομάδες, για να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Δηλαδή πρέπει να πέσει σε μια πολύ καλή φουρνιά που να είναι δεμένη μεταξύ κτλ. Άρα μιλάμε για μία-δύο περιπτώσεις μέχρι εκεί. Άμα δεν στηρίξει αυτές τις ομάδες, δεν στηρίζει το προϊόν σου. Δηλαδή να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα πας μέσα στο μπας Γιάννενα και θα ματώσεις για να κερδίσεις. Εσύ Πάση που είσαι ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ ή ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός ή ο πρωτοπόρος ΑΕΚ.
Ναι.
Άμα πας εκεί και περνάς αυτά εδώ, okay, μετά πάμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Στα μεταξύ μας παιχνίδια γίνεται πόλεμος που ξεκινάει 15 μέρες πριν σε κάθε ντέρμπι. Έχουμε όλα αυτά εδώ κτλ. Ενώ παλιά τι γινότανε. Πήγαινες να παίξεις μέσα στο Ιράκ, έπαιρνες αποτέλεσμα. Θυμάσαι δηλώσεις που ήταν που καγάναν τότε στον Ολυμπιακό. Ποιος τις έκανε, δεν θυμάμαι, Σαλιαρέλης. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να περάσεις από τον Καφτατζόγλου και από τον Βικελίδης και από την Τούμπα. Καλά, τότε δεν περνούσε από την Τούμπα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί υπήρχαν δυνατές έδρες. Τώρα πας, περνάς, ψεκάζεις, σκουπίστε, τελειώσατε. Και παίζουμε στα μεταξύ μας να δούμε εκεί πώς θα πάρουμε τα ντέρμπι.
Ναι, δίκιο έχεις. Πάλι έχεις δίκιο, Μακιονίδη.
Πάλι έχω δίκιο. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το βρω το δίκιο μου. Ναι. Θα πάμε.
Πού θα πάμε, θα μας πεις για την Τρίγλια λίγο.
Ναι, εκεί θα πάμε τώρα. Λοιπόν, έγινε χθες νέα συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων του Ηρακλή και της Τρίγλιας. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Η συμφωνία αυτή όμως έρχεται σε επίπεδο μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Τρίγλιας, του κυρίου Στράτου Ευγενίου και των ανθρώπων του Ηρακλή. Θα έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, τελειώσαμε, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Έκλεισε το θέμα. Δεν είναι. Το πιο σημαντικό θέμα για να αποκτήσεις το άφημί κάποιας άλλης ομάδας είναι να μπορέσεις να ελέγξεις τον ερασιτέχνη αυτής της ομάδας. Γι' αυτό και σου έλεγα εγώ παλιότερα ότι, OK, διαθέσιμα αφημί δεν υπάρχουν πολλά, γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν ιστορία. Που όποιες ομάδες έχουν ιστορία έχουν και ένα δυνατό ερασιτέχνη από πίσω τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, Δόξα Δράμας, Παναχαϊκή, ξέρω εγώ, Νίκη Βόλου. Όλες αυτές οι ομάδες δεν είναι ότι έχουν κόσμο, έχουν έναν ενεργό ερασιτέχνη. Ο οποίος ερασιτέχνης τι κάνει στην προκειμένη περίπτωση, για να μπορέσεις να πάρεις το αφημί και να παίξεις σαν Ηρακλής στη νέα σεζόν, θα πρέπει να πάρεις την έγκριση από τον ερασιτέχνη της ομάδας που πήρες το αφημί. Γιατί έτσι αλλάζουν, μέσω από αυτή τη διαδικασία αλλάζεις το όνομα, τα χρώματα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Για να σου το πω πιο απλά. Εγώ σου λέω ότι συμφωνεί ο Ηρακλής, συμφώνησε ούτως ή άλλως με τον Ευγενή και παίρνει την ομάδα και την πάει στο Καθατζόγλιο και παίζει. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, ξέρεις για ποιο λόγο.
Γιατί?
Γιατί πολύ απλά τα δελτία θα τα υπογράψει ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Ο ερασιτέχνης. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα του ερασιτέχνη της Τρίγλιας. Αν αυτός πει όχι, πού θα τα υπογράψει τα δελτία.
Ποιος, έλα μου ντε.
Μα δεν γίνεται, δεν μπορείς να την ελέγξεις. Άρα εδώ τώρα τι γίνεται, πρέπει να ανάψει το πράσινο φως. Και από την πλευρά του ερασιτέχνη. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές αντίθετες φωνές, κυρίως του μέσα του Γουρή, που λέει ότι η ομάδα δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Θα γίνει μια συνέλευση, πιθανότατα τη Δευτέρα ή την Τρίτη, που εκεί θα πρέπει το 2/3 το μελών να αποφασίσει αν είναι θετική ή όχι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν είναι θετική, προχωράει. Αν είναι αρνητική, το θέμα κλείνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Φυσικά τώρα η έμεση πίεση που ασκείται από την πλευρά του Ευγενίου είναι ότι εγώ την ομάδα δεν την κατεβάζω στο πρωτάθλημα μόνος μου.
Ναι.
Δεν έχω τη δυνατότητα.
Και τι λένε οι ντόπιοι.
Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ βλέπω πάντα με το παρελθόν. Έτσι. Δηλαδή και πέρσι ο Ηρακλής πήγε, ενδιαφερόταν για κάποια αφημή ομάδα που συμμετείχαν τότε στη Football League, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία. Όταν ο Ηρακλής πήγαινε λοιπόν να συζητήσει μαζί τους, εμείς δεν τη δίνουμε την ομάδα, εδώ η ομάδα της περιοχής μας, το καμάρι μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν προχωρούσε το θέμα, ξέρεις ποια ήταν η εξέλιξή τους. Ότι φτάσαμε μετά στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν αυτοί καταλάβανε πλέον ότι δεν μπορούν να τρέξουν την ομάδα γιατί πρέπει να έχεις ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, γιατί μιλάμε πλέον για συμβόλαια, για εφορία, για οίκα, για μετακινήσεις, έχει χρήμα να πέσει μέσα, εκεί φτάσανε στο σημείο να διαλύσουν τις ομάδες και δεν συμμετείχαν καν στα πρωταθλήματα, πέσανε στα τοπικά πρωταθλήματα. Άρα και εδώ στην Τρίγλια τώρα, τι να πω, ότι το συνέστημα. Στη Γενική Συνέλευση φυσικά θα λέει: παιδιά, OK, να μην είναι εδώ η ομάδα, θα την τρέξουμε εμείς. Μπορείς να την τρέξεις την ομάδα.
Όχι.
Θα το καταλάβεις εκ των υστέρων ότι δεν μπορείς να την τρέξεις την ομάδα. Χρειάζεται μια ομάδα για τη Super League, για τη Β' Εθνική, άντε να το πούμε έτσι απλά. Χρειάζεται 700.000, να σου το πω. Παρακάτω δεν πέφτω. Δεν πέφτω. Και αυτά όλα που λένε τώρα, γιατί βγήκε σήμερα ο Βιαννάκης και το διέψευσε το θέμα.
Ποιο?
Ότι θα μοιραστούν τα 12 εκατομμύρια στις ομάδες της Β' Εθνικής κτλ. Δεν είναι τα 12 εκατομμύρια που θα μοιραστούν στις ομάδες, δηλαδή θα πάρει κάθε ομάδα από 300.000. Είναι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στα σωματεία γενικότερα. Βάσει του νέου ηλεκτρονικού πλέον μητρώου που έχει γίνει.
Δηλαδή, αυτό που έλεγαν για επιχορήγηση και
ναι,
αυτά.
Ναι, αυτά εδώ. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Με την ΕΡΤ δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί να στο καλύτερο σενάριο να ισχύσει η περσινή συμφωνία με την ΕΡΤ. Που εκεί τα χρήματα είναι πάρα πολύ λιγότερα, έτσι. Και άντε να πάρεις από 150.000 και αν τις πάρεις. Άρα, πώς θα μπορέσει να βρει μια τοπική κοινωνία γύρω στο μισό εκατομμύριο για να τρέξει μια ομάδα. Εγώ δεν ξέρω. Τώρα, ίσως ευελπιστούν ότι μπορούν να αλλάξουν άποψη στο Στράτο Ευγενείο. Δύσκολο το βλέπω. Γιατί επαναλαμβάνω και φέτος έβαλε το χέρι στην τσέπη και την προηγούμενη χρονιά είναι ο μοναδικός χρηματοδότης της ομάδας.
Ναι.
Άρα, περιμένουμε και το επόμενο ερώτημα που έρχεται είναι ότι και τι μέλη γενέστε αν δεν προχωρήσει το θέμα με την Τρίγλια. Παιδιά, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα μια ομάδα αν δεν ελέγξεις τον ερασιτέχνη. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια ομάδα πλέον από αυτές που θα συμμετέχουν στη Β' Εθνική που θα μπορέσει ο Ηρακλής να την προσεγγίσει. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που έγιναν συζητήσεις. για να αποκτηθεί το αφημί τους, αλλά εκεί χρειαζόταν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε το μισό εκατομμύριο για να δοθεί ώστε να αποκτηθεί το αφημί. Θα πει κανείς, καλά, την τρίγκλα τζάμπα την παίρνεις. Όχι, δεν την παίρνεις τζάμπα, αλλά τα χρήματα έχει βρεθεί μια φόρμουλα στον τρόπο καταβολής, το οποίο δεν είναι κάτι το άμεσο να δοθούν όλα τα χρήματα τώρα. Μπορούν να δοθούν σε βάθος χρόνου, 1-1,5 χρόνο και πολύ μικρότερα τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Άρα, για να πάει να πάρεις αφημί, άσε που τα αφημί των ομάδων που κυκλοφορούν έχουν από πίσω τους και κάποια χρέη που αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέλει ο Ηρακλής να το αναλάβει. Η Τρίγλα είναι μια πεντακάθαρη ομάδα, έχει γίνει εξαιρετική διαχείριση από τον κύριο Ευγενείο. Άρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο σε επαγγελματική κατηγορία. Και τι κάνεις, πας μετά σε ένα οψιόν Β, το οποίο έρχεται και εκεί θα πρέπει να αποφασίσεις, αν θες να την ακολουθήσεις αυτή τη διαδρομή, να πάει να πάρεις ένα αφημί ομάδα από αυτές που συμμετέχουν στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή στην τρίτη κατηγορία. Να την ανεβάσεις εσύ ο ίδιος και να την τρέξεις τη νέα χρονιά σε επαγγελματική κατηγορία. Δεν ξέρω τώρα αν και από κατά πόσο μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Δύσκολο και αυτό. Αλλά είναι όλα ζητήματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν, θα συζητηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα οριστικά πλέον, γιατί θα γνωρίζουμε οριστικά τι γίνεται και με την περίπτωση της Τρίγλιας.
Πριν πάμε για διάλειμμα,
να μην πάμε,
που συζητούσαμε πριν για το PAOK TV και αν ήταν, ναι, αποδοτικό και τέτοια, ο PAOK με ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι έχει ετοιμάσει αφιέρωμα στη σεζόν που τελείωσε σε ένα ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων που θα προβληθεί μέσα από το PAOK TV. Ναι. Δείχνοντας ότι δεν κάνει ντοκιμαντέρ μόνο για τις κατακτήσεις τίτλων, για τις νίκες, για τα πρωταθλήματα, αλλά και για μια χρονιά που ξεκίνησε και τελείωσε άσχημα.
Το PAOK TV είναι πάρα πολύ καλή, έτσι.
Ναι.
Απλά θεωρώ ότι πρέπει να εδραιωθεί ως, να μην πουλάει μόνο το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, πώς το πω, να έχει ένα πρόγραμμα, να σταθεί πάνω και σε άλλα αθλήματα.
Και αυτό θα γίνει.
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Αν γίνει έτσι, πας σε κάτι τελείως διαφορετικό και πιο αποδοτικό ίσως.
Όπως και να έχει, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
τι,
περιμένω αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί έτσι λίγο που έβλεπα το promotion που γίνεται, μιλούν αθλητές, εικόνες μέσα από τα αποδυτήρια, πριν τα μεγάλα παιχνίδια, μετά από ήτες,
ναι,
πινελίκια, τα
το
πάντα.
Για το ΚΑΣ, αυτά τα έχει όλα μέσα. Για το ΚΑΣ, για τα δελτία, όλα
δεν
αυτά
έχει,
είναι
δεν
μέσα. Για τον προπονητή,
θα
τον Τσέσκου, αυτά.
Θα τα δούμε όλα.
Και αυτά, τι μας νοιάζει. Κερδίσαμε, χάσαμε, μπράβο,
πάμε,
μια χεράκια, παλαμάκια.
Όχι, 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 νομίζω είναι πιο σκληρό.
Έτσι πρέπει, σκληρό.
Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα που οφείλουμε για τις 4:20. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Το Primo News θα είναι και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 10 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Καλοκαίρι, η αγαπημένη περίοδος του χρόνου, ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια, δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο βισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο βισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Λοιπόν, επιστρέψαμε radioprimo.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 και θα πάμε σιγά σιγά και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που έχουμε τα ζητήματα με τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται. Με θέματα...
Πολλές μεταγραφές.
Πολλές.
Εντάξει. Πόσο πήρε ο Ηρακλής?
6.
Τώρα 7. Σήμερα πήρε παίχτη πάλι.
Ναι.
Ποιο να?
Σήμερα ανακοινώθηκε ο Τσίλντρες.
Καλός.
Εντάξει, οκ, okay, είναι ένας παίχτης, εργαλείο θα τον έλεγα, καλό τεσάρι, τεσάρι είναι, κολεγιόπεδο, θα τον ήθελα στην ομάδα.
Τον έχεις.
Δεν είναι, το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει το μπαμ με τον Ντάνιελ εκεί. Είναι ένας πολύ δυνατός παίχτης, αν έρθει αυτό στην ομάδα ο Ηρακλής ισχυροποιείται κάτω από τη ρακέτα πάρα πολύ.
Ναι.
Ναι. Είναι η περίπτωση αυτή που έχει να κάνει με τον Ντάνιελ, ο οποίος είναι ένας...
Ο Ντάνιελ πού είναι?
Τι πού είναι?
Πού έπαιζε ρε παιδί μου?
Ο Ντάνιελ έχει... Θα σου πω σε λίγο το βιογραφικό του, τώρα δεν το έχω κάπως πρόχειρο. Πάμε λίγο όμως να συζητήσουμε αρκετά θέματα για τον μπάσκετ, κυρίως για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ο Θόδωρος Φελάνης είναι μαζί μας, τηλεφωνική γραμμή. Θόδωρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι ψάχνεις για τον
Ντάνιελ? Είμαι και εγώ εδώ.
Για τον Γεια σου Σάβα.
Ωραία. Να είδες, έχουμε την βοήθεια του κύριου. Να. Για τον Ned Daniel, τι εικόνα έχεις?
Του Ηρακλή.
Ναι, ναι. Του Ηρακλή, τον πήραμε κιόλας.
Ο οποίος δεν ανακοινώθηκε, έτσι, ναι.
Δεν έχει ανακοινωθεί, ακόμα. Ναι, με αυτόν ακόμα έχουν θέμα. Εγώ έχω μείνει ότι έπαιζε στη...
Έχει περάσει από το Περιστέρι, σεζόν 18-19. Καλή περίπτωση. Πέρσι Ιταλία.
Φορτητή
νομίζω
του Μπολόνια.
Ναι. Μπολόνια.
Ναι, ναι, αλλά σε καλή ομάδα ήταν έτσι. Μπολόνια πέρσι.
Ναι, ναι, δεν ήταν άσχημη. Και γενικότερα και το Περιστέρι δεν τον πήρε τυχαία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έβγαλε μάτι ή ότι είχε τρομερά νούμερα. Νομίζω 9 πόντους μέσω όρο. Αλλά έτσι κι αλλιώς η δουλειά κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Όχι μόνο, δεν είναι το σκοράρισμα δηλαδή αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς ψάχνει μόνο από αυτόν ο Ηρακλής, είναι και τα άλλα πράγματα που έχει και στην άμυνα και στο rebound έχει ικανότητες. Κινείται δυναμικά ο Ηρακλής, γενικά φαίνεται αυτό.
Κοίταξε, τώρα αφού ξεκινήσαμε με τον Ηρακλή, ο Ηρακλής βαδίζει πλέον βάσει σχεδιασμού και το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι γεμίζει τις θέσεις του σιγά σιγά σε όλες τις θέσεις, όχι μόνο με μία περίπτωση, με δύο.
Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι, ενδεχομένως ούτε και σήμα και άλλη χρονιά, όπου ο Ηρακλής να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με όλες τις ομάδες της πόλης ο πιο καλός προορισμός.
Πέστα στον Σάβα που τον έλεγα ότι είναι αφεντικό της πόλης και γελούσε.
Κοίταξε,
δεν γελούσα, χαμογελούσα.
Αυτή τη στιγμή οι προτάσεις που κάνει είναι ελαφρώς καλύτερες από κάθε άλλη ομάδα. Δηλαδή έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν έχει στην πλάτη του τα χρέη που έχουν οι άλλοι δύο.
Δεν έχει μπάλα, δεν έχει χρέη.
Το ζητούμενο είναι να αντέξει. Να αντέξει.
Θα αντέξει. Κοίταξε, θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία ναι, που και πέρσι λέγανε «Α, ο Ηρακλής πήρε τον Χάλαν, πήρε τον Σούλερ, πήρε τον Ντέιβις, ποιους άλλους πήρε. Μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα θα διαλυθεί μετά και τελείωσε μια χαρά η ομάδα και δεν της έφυγε κανένας παίχτης, κατ' ουσίαν. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, βλέπω ότι έρχονται καλοί παίχτες. Δηλαδή και αυτός ο Μπόλιν που αποκτήθηκε είναι πολύ καλός για τη θέση.
Ναι,
ένα.
Ο Λευκός, ναι, ναι, καλός είναι, ναι.
Βάζει πόντους, βλέπω δυναμώνει πολύ κάτω από τα καλάθια.
Ο Λευκός είπες?
Ναι.
Ο Λευκός, ναι. Γιατί ένας επιτετραμένος σύμβουλος του Υπουργείου
Καλά,
Παιδείας,
τώρα μην πάμε
χαρακτήρισε τον Αντετοκούμπο.
Τον Αντετοκούμπο, ναι, ναι.
Δεν είναι άνθρωπος, είναι...
Απάνθρωπος, ναι.
Μαλάκας, αράπης του κερατά. Είναι δυνατό, ρε φίλε.
Αυτό είπε, το είπε αυτό.
Αυτό το βλέπω εδώ για μπροστά μου, σε Twitter. Twitter.
Λοιπόν,
και
πάμε.
Νομίζω ότι αντιμετωπίζει μια δίωξη τώρα, έτσι, από την Κεραμέως.
Ναι.
Κάπου διάβασα, ναι.
Εντάξει, δεν μπορεί να... Ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για αυτά που λέει. Λοιπόν, ξαναπάμε πάλι στον Ηρακλή. Έλεγα για να κλείσουμε με τον Ηρακλή, γιατί πιο πολύ σε θέλουμε για τα άλλα ζητήματα. Βλέπω ότι πλέον ο Ηρακλής δυναμώνει πάρα πολύ και κρατάει, όχι κρατάει, φέρνει μια μαγιά πάλι Ελλήνων παιχτών. Δηλαδή, έρχεται ο Βεργίνης, έρχεται ο Σκίζας, έρχεται ο Τσαϊρέλης. Έρχονται αρκετά παιδιά. Ήρθε ο Γκιουζέλης, ίσως να έρθουν και κανένα δύο ακόμα. Έχει και μια ελληνική βάση στην ομάδα του.
Να δούμε και με τον Καβαδά τι θα κάνει, αν μπορεί να το κρατήσει.
Δύσκολα λέω, αλλά μπορεί, ναι.
Δύσκολο, ναι, γιατί είναι αρκετά τα λεφτάκια που συζητάνε. Και νομίζω ότι. Δηλαδή, τα χρήματα που ζητάει σε αυτή τη φάση ο Καβαδάς δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι σαν να μην έχει λάβει υπόψη αυτά που έχουν μισολαβήσει.
Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί είναι ένας παίκτης που, ας μην ξεχνάμε, ότι ήρθε με προβλήματα στον Ηρακλή τραυματισμών. Εδώ ανδρώθηκε. Το βοήθησε πολύ ο Ηρακλής, πήρε θέση στην εθνική ομάδα. Σαφώς και αύξησε το κασέτο από πέρσι, αλλά το αύξησε σε μια χρονιά που είναι λόγω κορονοϊού και όλοι το μειώνουν. Και το να ζητάς τα διπλά χρήματα, νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, άσχετα που ψάχνει και ομάδα στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα για προσωπικούς του λόγους, εγώ λέω ότι πολύ δύσκολα θα μείνει ο Καβαδάς, αλλά εκεί ο Ηρακλής με τους ψηλούς που πήρε και με Τσαϊρέλη και με τον.
Είναι αυτό που είπες. Και ο Σχέδες είναι πολύ καλή περίπτωση, και ο Βεργίνης είναι μια. Λύση η οποία θα τον βοηθήσει. Γενικότερα αυτή η παρουσία των Ελλήνων παικτών είναι πολύ σημαντική για μια ομάδα, είναι η ισορροπία της ουσιαστικά και καλά κάνει και δείχνει έτσι μια διάθεση να έχει έναν κορμό από τέτοια παιδιά Έλληνες. Ναι. Είμαι περίεργος να δω αν θα του βγει αυτός ο Σίλντες, γιατί είναι η πρώτη του χρονιά εκτός Αμερικής, δεν ξέρουμε δηλαδή πολλά πράγματα για αυτόν. Λαβράκι φαίνεται, να δούμε αν θα βγει. Πολύ καλά τα νούμερα που έβλεπα και πριν, έτσι που τον κοιτούσα.
Και αν δούμε, θα πάρει και τη φανέλα με το 0 που είχε αυτός στην ομάδα του, στο κολέγιο του. Για τον Ζιάγκο, τι εικόνα έχεις?
Οι αναφορές που υπάρχουν έτσι για τον ίδιο είναι ότι, εντάξει, είναι πολύ εργατικός, ότι το μπάσκετ που παίζει δεν είναι σκοπιμότητας, αλλά προσπαθεί να το συνδυάσει έτσι, και με ένα καλό, να υπάρχει μια καλή εικόνα για την ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι αν του βγει γενικότερα η φετινή χρονιά, θα αλλάξει και. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά για τις ομάδες και τους παίκτες και τους προπονητές. Είναι μια win-win κατάσταση. Δηλαδή δεν θα ωφεληθεί μόνο ο Ηρακλής, θα ωφεληθεί και η καριέρα του ίδιου.
Φυσικά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Πάντα έτσι γίνεται. Ωραία. Για να κάνουμε τη γέφυρα τώρα, ο Ηρακλής ήταν υποχρεωμένος να ξεκινήσει νωρίτερα από τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης μας, δηλαδή τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, γιατί έχει μπροστά του και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Στον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι από αυτή τη βδομάδα ξεκίνησαν σιγά σιγά λίγο κάποιες κινήσεις που λίγο πολύ είχαν προβλεφθεί. Κυρίως μιλάω για τον Μαργαρίτη και τον Παπαντονίου. Ήρθε και η περίπτωση του Γκρίφιν, αν το λέω σωστά το όνομά του, για να δώσει μια βάση πλέον στο νέο ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι σημαντικό ότι κάτι κινείται, κάτι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αν θυμηθούμε, Μάκη, τελευταία φορά που με καλέσατε, μιλούσαμε για άλλου είδους καταστάσεις, άλλου είδους πράγματα, διαφωνίες. Ποιος είναι ο προπονητής, διοικήσεις, παρετήσεις. Οπότε το ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια ρότα τα πράγματα είναι πολύ θετικό για την ομάδα, η οποία ταυτόχρονα με τις μεταγραφικές της αναζητήσεις, τον σχεδιασμό ο οποίος έχει ξεκινήσει για τα καλά και προχωράει, ταυτόχρονα προσπαθεί να λύσει και προβλήματα του παρελθόντος. Τώρα, ο Μαργαρίτης για ένα το χρόνο στην ομάδα, γενικότερα τον ήθελε ο ΠΑΟΚ την παρουσία του, υπολογίζει σε αυτόν, έτσι είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, είναι μια λύση στα μετόπιστεν η οποία θα βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ και εντός αποδυτηρίων, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, είναι μια ήρεμη δύναμη, ένας παίκτης ο οποίος το σέβονται όλοι και ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Από εκεί πέρα, ήταν έκπληξη η επιλογή του Μάλκομ Γκρίφιν, καθώς είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλό βιογραφικό. Στον Κολοσσό Ρόδου, την πρώτη χρονιά, το 2017, έκανε τρομερή σεζόν. Ακολούθησε η συνεργασία του με την ΑΕΚ.
πιο πριν είχε πάει στη Zenit, στο Ισραήλ, στη Χάπολ Τελαβίβ. Έχει λοιπόν παραστάσεις. Το άλλο σημαντικό είναι ότι έχει παραστάσεις από την Αλφαίνα, δηλαδή δεν είναι πρώτη χρονιά που θα παίξει στην Ελλάδα, είναι η τρίτη. Οπότε είναι ένα γκάρ ο οποίος είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον, για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Όπως είπε σωστά, Μαργαρίτης και Παπαντονίου ήταν λίγο πολύ γνωστές οι υποθέσεις. Είχαν προχωρήσει και απλώς ανακοινώθηκαν. Και ο Νόντας Παπαντονίου, ο οποίος θα πάρει μια θέση στα γκάρ, καθώς δεν υπάρχει πλέον τσόχλας, έτσι, δεν υπάρχουν οι παίκτες που πλαισίωναν το περσινό ρόστερ, παρά μόνο ο Μαργαρίτης. Είναι στα υπόψη Μάκη και Σάβα ένα παιδί ψηλό, ο Δημήτρης, ο Κακλαμανάκης.
Εδώ τώρα υπάρχει εμπλοκή όμως τώρα, όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ναι, με τον Κακλαμανάκη, γιατί ανέβασε την προσφορά του, λέει, μετά την πρώτη συμφωνία την οποία είχαν κάνει. Και μάλιστα βάζουν και ένα deadline τώρα να απαντήσει στην πρόταση που έγινε. Αλλιώς λέει θα στραφούν σε άλλες περιπτώσεις.
Ναι, γιατί έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό συγκεκριμένο, γιατί ξέρει ότι υπάρχει. Ξέρεις, αυτά είναι ο νόμος της αγοράς.
Προσφοράς και ζήτησης.
Ναι. Έχει, δηλαδή έχει, θα έχει επιλογές ο Κακλαμανάκης.
Ήταν και στη λίστα του Ηρακλή. Και δεν ξέρω αν είναι και ακόμα. Αν δεν έρθει ο Καβαδάς, μήπως πάνε σαν backup εκεί του ξένου που θα έρθει.
Αυτές οι λίστες γενικότερα πάω Ηρακλή φέτος. Υπήρχαν αρκετά όμοιες, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν ίδια ονόματα. Πολύ καλή χρονιά που έκανε με το Λαύριο. Πέρσι με την ΑΕΚ, εντάξει, δεν είχε το ρόλο και το χρόνο που θα έπρεπε, αλλά είναι μια πολύ καλή, είναι μια πολύ καλή λύση για τον ΠΑΟΚ. Τον ήθελε πολύ ο ΠΑΟΚ και θα επιμείνει στην περίπτωσή του, περιμένοντας ίσως λίγο ακόμα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες εναλλακτικές. Υπάρχουν ξένοι παίκτες οι οποίοι είναι στον προθάλαμο. Το επόμενο διάστημα έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα πάει να διεμίσει ο ΠΑΟΚ τη γραμμή των ξένων. Δεν αποκλείεται να δούμε και έξι. Ίσως ο ένας να έχει και κοινοτικό διαβατήριο. Οπότε θα φροντίσει. Αυτό όμως που καίει τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον Ηρακλή με τους Έλληνες. Να βρει τη μαγιά των Ελλήνων παικτών. Έκανε μια πρόταση στο Βασιλιάδη, η απάντηση δεν ήταν θετική.
Εμπλέχτηκε και ο Ηρακλής και σε αυτή την περίπτωση. Ισχύει αυτό το ρεπορτάζ?
Ναι, ισχύει. Έκανε μια καλή πρόταση ο Ηρακλής. Τουλάχιστον είναι διασταυρωμένη μια είδηση, λέμε, όταν είναι από 2-3 πηγές τσεκαρισμένη. Εγώ να πω ότι το θέμα της πρότασης του Ηρακλής Βασιλιάδη είναι από 2 τσεκαρισμένες, ότι είναι κάνει με τη δική μου περίπτωση του ρεπορτάζ.
Δεν το γνωρίζω και αυτές το ρώτησα κιόλας.
Ναι, οπότε αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες που έχουν, έγινε μια πρόταση και κοιτάζει κάτι άλλο ο Βασιλιάδης, από ό,τι έχω αντιληφθεί.
Θοδωρή,
ναι.
Ακούω για παίκτες, για ξένους που θα έρθουν, για τους Έλληνες που ψάχνουν και όλα αυτά. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι τώρα ξεπεράστηκαν?
Όχι, είναι σοβαρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως έχει δώσει έτσι μια εικόνα ηρεμίας από ένα σημείο και μετά η παρουσία του Χατζόπουλου, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί για κάποια πράγματα. Δεν είναι ο μεγιστάνας ο οποίος θα λύσει όλα τα προβλήματα, όμως μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια αρχή. Δηλαδή, τι αρχή να κάνει? Να πάει να μιλήσει με 5 παίκτες στους οποίους χωστάει και να κάνει μια πρόταση διακανονισμού. Μπορεί να το κάνει αυτό.
Γίνεται αυτό?
Δεν σ' άκουσα, Σάβα.
Γίνεται ήδη αυτό που λες?
Ναι. Δηλαδή, με κάποιους παίκτες από συγκεκριμένους μάνατζερ, ήδη υπάρχει η αίσθηση ότι θα κλείσουν συμφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω μια εικόνα καταστατική ότι όλα είναι OK. Όχι. Έχει προσφυγές. Εκτός από τη FIBA που έχουν πάει παίκτες, έχει και προσφυγές. Πρόσφατα πήγε ο Χαραλαμπίδης και έκανε προσφυγή. Πρόσφατα πήγε ένας άλλος πιτσιρικάς πριν από 2 χρόνια που είχε παίξει το μεταφραστικό όνομα, ο οποίος κατέθεσε και αυτός προσφυγή. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει να λυθούν, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να πάρει την άδεια και να είναι OK. Όμως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια. Είναι σε εξέλιξη και υπάρχει η αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Ήδη 2 περιπτώσεις Αμερικανών λέγεται ότι πάνε να κλείσουν που είχαν προσφύγει στη FIBA. Δεν έχει μπαν ακόμη ο ΠΑΟΚ, ξαναλέμε, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό δεν θυμόμουν. Αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι σημαντικό, δεν έχει. Δηλαδή έχουν πάει παίκτες, έχουν δικαιωθεί από τη FIBA, αλλά ξέρεις, είναι το διαδικαστικό. Θέλει ένα διάστημα αυτό για να ανακοινωθεί τον μπαν. Αν το προλάβει και κλείσει συμφωνία στο μεταξύ διακανονισμού, θα είναι ευχής έργο για τον ΠΑΟΚ, ώστε να μην έχει την πίεση αυτή. Γιατί ξέρεις, αυτό, Μάκη, είναι πίεση και επικοινωνιακή. Όταν ξεκινάς μια προσπάθεια να σκάνε σε site και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν προσφυγές στη FIBA. Είναι και επικοινωνιακό, αλλά και είναι και ουσιαστικό, γιατί δεν θα αφήνει στην ουσία να, να κινηθείς με άνεση και στο μεταγραφικό πεδίο. Βλέπουμε τι γίνεται στον Άρη και πόσο.
Εκεί θέλω να σε πάω τώρα. Με τον Άρη, τι ρεπορτάζ έχεις, ξέρω ότι ασχολείσαι, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι μετοχές φύγαν τώρα από τον Γουλιέλμο. Okay. Και...
Ναι, αυτό είναι, έτσι πως το θέτεις, έτσι είναι. Δηλαδή, και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, ο Γουλιέλμος συνένεσε στο να πάνε οι μετοχές. 18-19 φυσικά πρόσωπα που υπέδειξε ο Ερασιτέχνης. Είχαμε τώρα την Τετάρτη Μάκη και Σάβα μια γενική συνέλευση στον Ερασιτέχνη Άρη.
Ναι.
Εκεί παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη, τα 2,5 αφορούν οι ιδιώτες, τα άλλα στο δημόσιο. Δεν πρέπει να είναι μόνο 4,5, πρέπει να είναι παραπάνω τα χρέη. Υπήρχε μια αναφορά ότι η μόνη λύση από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος χρηματοδότης είναι να πάμε σε πολυμετοχικότητα. Τι σημαίνει πολυμετοχικότητα, ο κόσμος να βοηθήσει, να βάλει λεφτά ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Ναι.
Όταν έχεις και 8 μπαν στη FIBA, όταν έχεις μπροστά σου πολλές οφειλές από πέρσι, γίνεται μια προσπάθεια να λυθεί το θέμα του Αλεξανδρίου, γιατί αν αυτό λυθεί και ο Άρης το έχει την χρήση του, θα αποδεσμευτούν κάποια χρήματα τα οποία υπήρχαν για να πληρώνεται η χρήση του, ξέρεις, στην Επιτροπή Γυμναστηρίου, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει και αυτό σε εξέλιξη, δηλαδή μήπως λυθεί αυτό το θέμα και αποδεσμευτούν κάποια χρήματα από εκεί και πάρει μια ανάσα η ομάδα. Αλλά αν κρίνω από όσα μεταφέρθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα.
Κουτή ερώτηση. Το γεγονός ότι έχουν παραδοθεί οι μετοχές από τον κύριο Γουλιέλμο, τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του.
Όχι.
Όχι,
ναι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Είναι νομοθεσία πλέον έτσι, η οποία δεν σε αφήνει να ξεφύγεις εύκολα. Αν, τώρα μιλάμε για περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το δημόσιο, όπως υπόθηκε στην Γενική Συνέλευση. Τώρα δεν ξέρω ποια από αυτά βέβαια αντιστοιχούν στη δική του χρήση.
Πιστώνονται σε κάθε χρήση όλων πλέον. Ναι. Είναι ο Γουλιέλμος, είναι ο άλλος, είναι ο προηγούμενος, όποιος είναι.
Οι διακανονισμοί έχουν γίνει, αν έχουν τηρηθεί, πόσοι έχουν βγει από τη ρύθμιση. Είναι λεπτομέρειες που
δεν πάει στα φυσικά πρόσωπα. Τουλάχιστον για το δημόσιο πηγαίνει και τώρα για τα υπόλοιπα θέματα δεν το γνωρίζω 100%. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή σου συνέχεια. Απόλυτα ενημερωμένος λοιπόν ο Θόδωρος Φεράνης, μας μετέφερε έτσι το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ.
Η μπασκετική, ρε φίλε, τα ξέρουν όλα για όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι που τους ξεφεύγει.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί έτσι είναι.
Κοίταξε, το μπάσκετ, επειδή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και επικοινωνιακά και βάσει ρεπορτάζ και βάσει γενικά τη εικόνα που έχεις και δίνεις στο ρεπορτάζ, είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο διάλειμμα. Η ώρα είναι 5 παρα 20. Επιστρέφουμε. radioprimo.gr. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα με τον Δημήτρη Τιχάλα. Θα δώσουμε και τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν. radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, Κάλεσε στο 2310 200-106 για το κέντρο και στο 2310 888 590 ανατολικά.
Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Συνεχίζουμε και θα πάμε σε λίγο στο Δημήτρη Τιχάρα να δώσω μια είδηση η οποία έρχεται από τη μακρινή Αυστραλία με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς όπως όλα δείχνουν είναι πιθανό ο Τραϊανός Δέλλας να δώσει τα χέρια με την ομάδα της Melbourne. Ο Έλληνας προπονητής και πρώην διεθνής ήταν σε συζήτηση εδώ και αρκετό διάστημα. Θεωρεί ότι πίστηκε πλέον να μεταβεί στην Αυστραλία. Δεν είναι πλέον απίθανο να δώσει τα χέρια για συμβόλαιο 2 χρόνων. Άλλωστε...
Melbourne ή τη Melbourne Victory, γιατί είναι 2 ομάδες.
Εντάξει, ούτως ή άλλως, όλη η Αυστραλία είναι 4 πόλεις.
Ναι, αλλά έχει 2 ομάδες η Melbourne.
Και παραπάνω μπορεί να έχει, ναι.
Ναι.
Melbourne Victory πρέπει να είναι η ομάδα.
Ωραία.
Εκεί μπορεί να δούμε τον Τραϊανό Δέλλα για την συνέχεια της χρονιάς. Και χάσαμε να δούμε, να ρωτήσουμε λίγο νωρίτερα τον... Θόδωρο Φελάνη για τον Σλούκα, ο οποίος πλέον...
Εσύ είπες ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα στο μπάσκετ και μετά ασχολιώσουν με Ηρακλή και ΠΑΟ.
Όχι, εντάξει, τα κάνουμε. Ο Σλούκας, ο οποίος λοιπόν έχει διαρρεύσει και μια φωτογραφία από την υπογραφή του. Φυσικά αυτή η φωτογραφία είναι προγενέστερη, δεν είναι σημερινή. Είχε βγει νωρίτερα, ρε παιδί μου. Ο Σλούκας είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό και είχε υπογράψει. Απλά πρέπει να λυθεί το συμβόλαιό του με την ομάδα της Φενέρμπαξε. Λύθηκε και δόθηκε σήμερα και η φωτογραφία αυτή στη δημοσιότητα.
Και η Λάρισα στην Basket League.
Η Λάρισα, η οποία δικαιώθηκε και αυτή, ουσιαστικά πήρε το πράσινο φως από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δόθηκαν έτσι οι εξηγήσεις που υπήρχαν. Για μένα ήταν σωστό να παίξει η Λάρισα. Δεν ξέρω τι νομικά προβλήματα είχε ή δεν είχε, αλλά ήταν από τις ομάδες που έδειξαν και οικονομική συνέπεια. Είχαν και τις προδιαγραφές. Δεν έδωσε δικαιώματα. Τώρα να μένει σε κάποια νομικά ζητήματα για να ξολοθρεύεις κάποιες ομάδες.
Δεν είναι σωστό καθόλου.
Δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Το θέμα είναι, δεν είναι να καταστρέφεις. Το θέμα είναι να μπορείς να δημιουργείς.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δημήτρη Τιχάλα που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ποιος καταστρέφει?
Που πήγε να βγει η απόφαση για αποχώρηση της ομάδας της Λάρισας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για τον μπάσκετ μιλάω. Είχε κάποια νομικά ζητήματα.
Έκανε το νομίζω το αίτημα.
Τελείωσε, ναι. Έλεγα ότι πρέπει κάποιες φορές κάποια πράγματα αφού διευθετούνται να μην καταστρέφονται οι ομάδες. Δεν γίνεται. Εδώ γίνονται όργια στην Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορεί να τις καταδικάσει τώρα.
Το πρόβλημα, Μάκη μου, όμως είναι ότι κάποιες φορές θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι.
Να
εφαρμόζονται και οι νόμοι. Εντάξει. Γιατί οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται.
Οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται, τέλεια, να εφαρμόζονται όμως για όλους. Αλλά και πάλι ο νόμος θα πρέπει να είναι σε τέτοιο πλαίσιο ώστε να μην διαλύει ομάδες για το παραμικρό για κάποια τυπικά χαρτιά τα οποία έχουν ή δεν έχουν.
Όφα, εδώ διαφωνώ λίγο. Γιατί μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες. Εντάξει. Όταν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να έχουν επαγγελματική οργάνωση. Το τι είναι από ένα χωριό στον Τύρναβο, στις Σέρες, στο τέτοιο ουδόλος με απασχολεί γιατί ξέρει ότι συμμετέχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέγεται επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Άρα να εφαρμόζονται είναι... νόμοι για όλους. Τότε και να πέφτουν κατηγορίες όποτε
αυτό
πρέπει να πέφτουν.
Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν οι νόμοι.
Γιατί
υπάρχουν οι νόμοι.
Για να πέφτει μόνο
λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτό το τυπικό έγγραφο. Τώρα πιάνουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ερμία. Γεια σας, Λάρισα, πώς λέγεται. Είναι, είμαστε Ιούλιο μήνα και να τακτοποιήσει. Και άντε φέτος υπάρχει η δικαιολογία του κορονοϊού. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ή είναι επαγγελματικό ή ας το κάνουμε ερασιτεχνικό, να λέμε ότι ερασιτεχνικό είναι κάνουμε το χόμπι μας. Όταν όμως μιλάμε για επαγγελματικά πράγματα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι απαραίτητη και επαγγελματική οργάνωση των ομάδων. Σε όλα τα επίπεδα.
Θα σου πω. Να δούμε.
Χαίρομαι που συμφωνείτε ότι διαφωνείτε.
Δεν, Δεν διαφωνούμε κατ' ουσία, ρε παιδί μου, εντάξει.
Κοίτα, δεν έχει ο λίγον έγκυος. Ή υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει παράβαση.
Παντού να εφαρμόζονται, άντε. Γιατί στην τελική μόνο τον Ηρακλή υποβιβάσατε. Άντε, να μην ανοίξω τώρα και ανοίγω το στόμα μου τώρα. Μόνο στον Ηρακλή εφαρμόστηκαν νόμοι και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, τέλος πάντων δεν το ρίξανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay. Εδώ τώρα είδαμε στο βόλεϊ και wild card να δίνω που μου λέγατε και εσύ νομίζω μου τα έλεγε μέχρι πρώτο. Δεν γίνεται wild card να παίρνουν ή κάποιο άλλο. Πώς θα πάρει
το βόλεϊ. Εγώ ίσα ίσα που είμαι υπέρμαχος της Wildcard.
Ναι, δεν ήσουν εσύ, ναι.
Αρκεί τα όσα αναφέρονται ως προϋποθέσεις να τηρούνται. Γιατί για παράδειγμα έχει πάρει Wildcard η Λαμία στην Α1 γυναικών που το ξέραμε όλοι.
Ναι.
Όχι το ξέραμε όλοι, δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπαρο και εμείς κρεφοκαμάρι. Και η πρώτη προϋπόθεση, αν ψάξει κανείς στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ, αναφέρει μη ύπαρξη άλλης επαγγελματικής ομάδας στην πόλη. Εκεί δεν αγωνίζει την ποδοσφαιρική ομάδα της Λαμίας, λέω εγώ.
Ξαναπες τι ζητούσε, μη ύπαρξη άλλης
επαγγελματικής ομάδας στην ίδια πόλη.
Α.
Δεν υπάρχει ομάδα της Λαμίας στην ποδοσφαιρική εκεί.
Μήπως εννοείς το βόλεϊ επαγγελματικής ομάδας.
Όχι. Όχι το βόλεϊ, για το Θεό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα copy-paste από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ΕΟΠΕ πριν από 10-12 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Η πρώτη φορά που έγινε προσπάθεια να δοθεί wildcard στο βόλιο ήταν το 2013 με το φιλαθλητικό Λάρισα να προσπαθεί να πάρει τη θέση του Ηρακλή και Φυσιάς. Αλλά τελικά υπήρξαν αντιδράσεις και αποφασίστηκε να μην πάρει κανείς τη θέση του για να γλιτώσουν τις δικαστικές διαμάχες. Φυσικά και πρέπει να δίνουν το wildcard και πέρσι έκανε έγκλημα η ΕΣΑΦ και πρόπερσι. Πέρσι το δεν έδωσε στον Εθνικό Κοζάνης και πρόπερσι στη Ρόδο. Χάθηκαν δύο πόλεις που δεν έχουν κάτι. Η Ρόδος μάλιστα ήταν η χρονιά που ο Κολοσσός δεν ήταν σίγουρο ότι θα αγωνιστεί και ήταν να εγκαινιάσει το βόλι του.
Τώρα μια άλλη ομάδα εκεί από τη ΣΑΜΟ που μου στέλνουν και κάθε μέρα email και τα λοιπά.
Είναι ο Κέρκης ΣΑΜΟ.
Αυτή, ναι. Τι είναι αυτή.
Οι οποίοι νομίζω ότι σιγά σιγά χτίζουν ένα ρόστερ για να βρεθούν στην Α Εθνική. Βέβαια έχουν ένα πολύ κακό παλιό σχολικό γήπεδο. Μακάρι να μπορέσουν να κάνουν ένα καινούριο γήπεδο έστω σαν της Λίμνου και να μπορούν να έχουν την ομάδα στην Α1. Είναι μια ομάδα στην οποία εμπλέκεται εξωαγωνιστικά πλέον ο Θανάσης Πανούσος. Εντάξει, στα νησιά υπάρχει λίγο κίνητρο. Είναι η Σύρος, είναι ο Αλθύρας, είναι ο Βαναξιακός. Υπάρχει κάτι που κινείται και δημιουργείται μια δυναμική. Πέρσι είχαν φτάσει, την περσινή σεζόν είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό του Μπαράτ, χάσαν από τον Όφη. Τώρα ξαναφτιάχνουν κάτι που φαίνεται ότι είναι ικανό να τους οδηγήσει στη μεγάλη κατηγορία.
Ναι, ωραία. Τελείωσαμε για αυτή την απορία. Τώρα, επιστρέφοντας στα ποδοσφαιρικά και από την Αθήνα, υπάρχει κάτι αξιομνημόνευτο που αφορά τις ομάδες της Αθήνας.
Με εξαίρεση τη διαρροή της Νόβα, η οποία ήταν η αναμενόμενη. Στη λογική ότι ξέρετε, επειδή συζητάτε για αύξηση ομάδων, λεφτά δεν υπάρχουν, οπότε να περιμένετε μειώσεις.
Μισό λεπτό λίγο, λένε μου απορίες. Εδώ έχουμε κεντρική διαχείριση, όχι. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα, ο Λεβαδιακό, τα Χανιά που θα ανεβούνε, θα πρέπει να βρουν τηλεοπτική στέγη μόνα τους. Μπορούν να κλείσουν, ας πούμε, συνδρομητική.
Τι εννοείς τα Χανιά που θα ανεβούνε?
Λέω, αν ανεβούνε.
Για ένα Απόλλων.
Καλά, μην πειράζει, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί να ανέβει και ο τρίτος, μπορεί να ανέβει και ο τέταρτος.
Αν ανέβουν τέσσερις εννοείς από τη Super League 2.
Παίζει και ένα σενάριο να πέσει ο Πανιώνιος και να ανεβούν τα Χανιά. Να ανεβούν τρεις δηλαδή και να πέσει ο Πανιώνιος.
Δεν νομίζω ότι αυτό έχει καμία πιθανότητα, αλλά τέλος πάντων.
Εγώ το βάζω μέσα σε όλα τα σενάρια. Δεν σου πω ότι.
Κεντρική διαχείριση δεν υπάρχει.
Τέλος πάντων, ας πούμε τα Χανιά, τα Γιάννενα που θα ανεβούν στην κατηγορία.
Οποιαδήποτε ομάδα ανεβαίνει, διαπραγματεύεται μόνο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση.
Δεν βρίσκω. Η Νόρβα έρχεται και λέει: μην ποντάρετε σε μένα ότι εγώ θα πάρω αυτές τις ομάδες που θα ανεβάσετε. Και άμα δεν τις πάρω εγώ, πιθανόν να μην βρουν και πουθενά. Άρα πώς θα παίξουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι. Λέει τώρα πάνω κάτω.
Τώρα, αν μιλάμε για τα Χανιά, υπάρχει ένα όνομα που λέγεται Λευτέρης Αυγενάκης.
Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, το πώς είναι τα Χανιά. Πάνε στον Απόλλωνος Μήνης, πάνε στον Μπαζιάννενα. Okay.
Ναι, θεωρητικά η Νόβα αυτό λέει. Γιατί η Νόβα δεν θέλει να δώσει που δεν είναι περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Γιατί δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι άμεσα. Αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς φιλάθλους, χωρίς εισιτήρια, ή ακόμη και να ξεκινήσει, δεν νομίζω ότι θα είναι full capacity που λένε στο χωριό μου τα γήπεδα.
Τι θα είναι full capacity?
Ναι ρε φίλε, θα βρούμε όλοι κορδελιό τώρα.
Full capacity είχαμε εκεί στον Παύλο Μελά, ναι.
Έτσι, μπράβο, και εμείς τον Ελευθεριακό.
Ναι, ναι.
Η συνδρομητική τηλεόραση προφανώς θα έχει κέρδος, θα χτιστούν οι συνδρομές, γιατί ο κόσμος θα θέλει να δει. Άρα το μειώσεις κορονοϊού από την συνδρομητική είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Να μην τα θέλουμε μοναδικά δικά μας και λιγότερα λεφτά και να γεμίσουμε συνδρομές, γιατί ο κόσμος αναγκαστικά θα είναι διψασμός και θα θέλει να δει την ομάδα του. Είναι όμως ένα μήνυμα.
Εγώ έστειλα μήνυμα σε τέτοια. Καταρχήν. Στην Νόβα, μάλλον. Το κόψα εγώ, ρε παιδιά. Να σας πω γιατί το κόψα. Για αυτή τη λογική. Δεν γίνεται να ζητά συνέχεια μειώσεις από τις ομάδες και σε εμάς να μας αυξήνει συνέχεια τη συνδρομή μας και δεν γίνεται να μην έχεις όλες τις ελληνικές ομάδες. Και δεν κατάλαβα. Από τη στιγμή που μειώ. Και άσε που και φέτος δεν είδαμε τα παιχνίδια, τα είδαμε όπου τα είδαμε και όπως τα είδαμε.
Αυτό έγινε φέτος, Μάκη μου.
Πέρσι το είχα κάνει και το έκοψα, αφού δεν υπήρχε λόγος να την έχουμε
πλέον. Εγώ έχω 8 χρόνια, μάλλον όχι 8 χρόνια, έχω 5 χρόνια από τότε από τα Capital Controls. Mm. Όταν για πρώτη φορά επέλεξα να διακόψω την θερινή περίοδο την συνδρομή μου και μου αντιπροτείναν ότι δεν αξίζει, τέλευαν οι σύνδεσεις, σας κάνουμε δώρο τον ένα μήνα.
Καλά.
Τέλος πάντων με πείθανε και όταν πήγα να πληρώσω ξαφνικά εμφανίζεται να χρωστάω 4 μήνες και λέω, παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει.
Καλά. Εδώ...
Και μου εμφανίζουν ότι χρωστούσα το Μάρτιο. Και λέω, συγγνώμη, όταν πάει 6 του μήνα, το πληρώνουμε. Και έχει φτάσει ο Αύγουστος και μου λέει ότι χρωστάω το Μάρτιο. Αυτά δεν γίνονται, λέω, ούτε στα έργα. Απειλές περί δικαστηρίων κτλ. Εννοείται ότι δεν κάναν τίποτα και εννοείται ότι είχα φύγει και δεν ξαναπάτησα το πόδι.
Εδώ υπάρχει και το εξής φοβερό και τρομερό. Ενώ είχα εγώ το αθλητικό πακέτο. Τώρα δεν ξέρω τώρα γιατί τα ζητάμε στον αέρα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Γεγονότα. Μιλάμε, είχα το αθλητικό πακέτο και με προτείνανε. Όχι, είχα το κανονικό πακέτο χωρίς τα αθλητικά και μου λένε πάρτε το, τζάμπα είναι 3 ευρώ. Έλα, δεν πειράζει, να το πάρουμε, να το έχουμε. Το παίρνουμε κανονικά για 2 χρόνια συμβόλαιο. Το δεύτερο χρόνο, τι γίνεται. Παραμένει το αθλητικό πακέτο και σβήνουν όλα τα άλλα τα κανάλια. Λέω, παιδιά, γιατί γίνεται αυτό. Έτσι ήταν η συμφωνία. Λέω, καλά, υπάρχει λογική να κρατήσω μόνο τα αθλητικά, ενώ έχω 14 χρόνια τα Nova Cinema και δεν έχω αυτό εδώ. Και μετά δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πώς έγινε η ιστορία.
Τα ψηλά γράμματα που υπάρχουν.
Ναι, αλλά και τα δικά μας τα ψηλά γράμματα τότε μετρήσανε, γιατί τη χάλασα τη συμφωνία, χάλασα και το συμβόλο, δεν μπόρεσαν να με κάνουν τίποτα και το μιλήσαμε ξανά από την αρχή. Άστα, θα στα πω εκτός αέρα, γιατί με εκνευρίσαν.
Εκτός αέρα. Μην εκνευρίζετε το Μάκη Ιωαννίδη.
Φεύγω κιόλας.
Όχι, ρε,
από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον για να γυρίσουμε στα αθλητικά, να αφήσουμε τα εμπορικά, στρέφεται κυρίως τη Δευτέρα, που είναι και η συνεδρία τη Λίγκα.
Τόσα λεφτά πήραν και στην Νόβα από την πόλη τώρα. Άντε, μην με ανοίξω το στόμα μου.
Ρε, φτάνει, ρε.
Άσε μας μόνο τώρα.
Μάκη, σε έξαλλη κατάσταση. Είναι και η συνεδρία τη Λίγκα και η συνεδρία τη Εκτελεστική Επιτροπή.
Ρε, εσύ έφυγε αυτό, ρε. Αποχώρησε.
Έξαλλο, διαμαρτυρόμενο. Όπου βέβαια υπάρχει και το αίτημα Αυγενάκη να παραστεί στην εκτελεστική της ΕΠΟ προκειμένου να συζητήσει την υποψηφιότητα του γηπέδου στο Ηράκλειο, το Πακρίτιο, να φιλοξενήσει τον τελικό του Europa League Conference. Ο Αυγενάκης, ο οποίος επί 15 μέρες γίνεται ο κακός χαμός για το κύπελο και δεν υπάρχει πουθενά. Παίζει Κρήτη και στην Κέρκυρα, είναι στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, στο Ολυμπιακό χωριό.
Ναι, ναι, ναι.
Για το κύπελο δεν έχει ασχοληθεί, αλλά για το Πακρίτιο και το τελικό του Europa League Conference του 2023 καίγεται πραγματικά και ζήτησε να παραστεί προκειμένου να πείσει την ΕΠΟ να διατηρήσει την υποψηφιότητα.
Σε γενικά η Δευτέρα αναμένεται να έχει πολλά θεματάκια. Πριν μας πεις για τη Δευτέρα, ότι ο Μάκης Ιωαννίδης όχι αποχώρησε από το στούντιο, αποχώρησε κανονικά και με τον νόμο, έφυγε λέμε.
Έφτασε να αφορμή, Σάββα, δεν θέλω να το
αποκαλύψω. Τι τραβάω, ρε φίλε. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο με το αγαπημένο σου άθλημα. Γιατί ανακοινώθηκε τώρα ο Ερίκε Πατατζίμ?
Α, τον ανακοίνωσα γιατί μέχρι πριν λίγο που ήμουν σε υπολογιστή δεν το είχα δει. Εντάξει, οι μεταγραφές αυτές έχουν κλείσει εδώ και αρκετές ημέρες. Ανά δύο μέρες. Ανά μία μέρα υπάρχει και μια
ανακοίνωση. Επικοινωνιακά και μόνο δηλαδή.
Ναι, ο Μπατατζίμ πάντως ήταν από τους πρώτους που είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ο Μπατατζίμ τον ήθελε ο τελικός σας και το Γενάρη, αλλά εκεί προήγησε ένα θέμα, ήταν και μια δύσκολη περίοδος με κρίσιμα παιχνίδια για την Κηφισιά. Ο ίδιος χρειαζόταν άμεσα τον παίχτη και πήγε στην επιλογή του Αμπράο. Ωστόσο, είναι ένας αθλητής τον οποίο πρώτος έφερε στην Ευρώπη. Mm. Μετά ακολούθησε η Πολωνία, η Ελλάδα, Παναχαϊκός, Παναθηναϊκός και η Κηφισιά. Τον πιστεύει πάρα πολύ και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι μια ομάδα του προπονητή. Ακούσαμε χθες το βράδυ στην εκπομπή του Δημήτρη και του Φώτη το Κοκκινάκι να παραδέχεται ότι η παρουσία του Δελικώστα ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο και το project το οποίο ετοιμάζει. Ο Κουμεντάκης είναι παιδί του Δελικώστα, ο Μπατατζήμ είναι παιδί του Δελικώστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια ομάδα του προπονητή. Και όταν μπήκε το τελευταίο κομμάτι του παζλ που θα είναι ο ξένος κεντρικός, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα είναι ξεκάθαρα ευθύνη αποκλειστικά του Δελικώστα να παρουσιάσει μια ομάδα ανάλογη των προσδοκιών. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ.
Ωραία. Δημήτρη Τιχάλα, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε στην εξωτική Χαλκιδική όσοι θα πάτε.
Σαν τη Χαλκιδική.
Έχει και είναι η Λίμνος.
Άντε στα κλαμάρα, φύγε από εδώ, γεια.
Γεια.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε κι εσείς. Ένα ακόμη Primo News, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα, έφτασε έστω και με απώλειες στο τέλος του. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά στη διάρκεια της ημέρας. Ακολουθεί Primo Bet με τον Μιχάλη Μουταφίδια, τις προβλέψεις και του Φώτη Πλιάκου. Τζατζαράς.gr στις 6. Στοιχηματικές επιλογές και από τον Χρήστο Ραγκάτσι. Ράγκα παράγκα, νύχτα θα φύγουμε. Και οι δύο είναι εδώ. Δεν νομίζω. Νύχτα θα φύγουμε. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος. Να δούμε ποιος θα είναι. Και φυσικά Τζατζαράς by Night από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Μέχρι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 που θα τα πούμε και πάλι, να είστε όλοι καλά.